mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 17. augusta roku 2014. Od mikrofónov v štúdiu Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme minimálne do 21. hodiny. Je nedeľa, informačná vojna samozrejme začína teraz o 7. Témou sú sankcie a ešte raz sankcie. Tento týždeň boli informačné vojny dosť náročné, dnes to nebude inak, ale boli oči otvárajúce, dúfam teda aspoň pre mnohých z vás. A tá dnešná nebude samozrejme iná. Dovolte mi, aby som privítal svojho hostia, ktorým je pán inžinier Marián Vitkovič. Dobrý večer vám prajem.
Dobrý večer.
Zdravím vás, pán Vitkovič, vítajte naspäť do Slobodného vysielača. Tak, začnem takto, začnem netradične. Ja vám nepoložím otázku, ja už som tak zlenivel, už som tak zhnel v tomto štúdiu, že ja mám, si platím ľudí, ktorí dávajú otázky. Takže ja, a toto nie je sranda, tohto chlapíka si ako naozaj platím, a nie z rádiových, ale zo svojich peňazí. Asi minútu a pol vám pustím z tlačovej alebo stlačovky teda, a potom prosím vás odpovedzte, nebude sa teraz pýtať Norbert, ale bude sa pýtať Robert. Takže pustím vám ten záznam.
Dobrý deň. Pán premiér, hovorili ste o tých sankciách ako nezmyselných, hovoríte to dlhodobo. Včera fínsky premiér povedal, že podľa neho sú napriek tomu, že ich krajina trpí teda aj kvôli sankciám principiálne, a teda vy to nevnímate, akože sankcie sú principiálne? Hovorili, že princípy nie sú na predaj ani zákonnosť. To bol teda argument fínskeho premiéra.
Pane, prosím vás, o akej spravodlivosti hovoríte v zahraničnej medzinárodnej politike? To snáď si tu nebudeme teraz rozprávať rozprávky na dobrú noc. Žiadna spravodlivosť v medzinárodnej politike neexistuje. Môžem vám dať milión príkladov, čo sa dnes deje vo svete. Žiadna. Hovorím o tom, že ak je krízová situácia, treba ju riešiť inými metódami ako nezmyselnými sankciami. My sme veľmi jasne povedali, čo si myslíme o obsadení Krymu. Povedali sme to ako vláda, povedali sme to veľmi presne, že to bolo porušenie medzinárodného práva a že s tým jednoducho nesúhlasíme. To isté som urobil, keď ako predseda vlády som trval na stiahnutí vojakov z Iraku slovenských, pretože sme považovali tento zásah za nelegitímny, v rozpore s medzinárodným právom. A urobili sme to. Mali sme tú odvahu, že sme jednoducho stiahli. Ale mňa nebude poučovať o medzinárodnej politike nikto, a najmä nie taký politik, ktorý súhlasil s preletom bombardovacích lietadiel NATO a zabíjali civilistov v Srbsku. Toto sú vážne veci. Teraz hovorím o tom, ak je tu konflikt, nech sa rieši inými metódami, ako nezmyselnými trojstrannými sankciami, ktoré poškodzujú ekonomiku všetkých. Tak komu to vyhovuje? Komu vyhovuje, že Európska únia klesá z hľadiska výkonnosti? Komu vyhovuje, že Ruská federácia má problémy z hľadiska výkonnosti? Komu vyhovuje, že Ukrajina je prakticky ekonomicky na kolenách?
Pán Vitkovič, komu to teda vyhovuje?
Tak ako vždy na svete posledných 30 rokov pomaly, o 25 to vyhovuje kapitál oligarchickému, to je úplne jasné. Ja by som na tom, čo povedal pán premiér Fico, v podstate to je fajn, ak s tým sa dá súhlasiť, čo hovorí. Otázka je, či Slovensko a slovenská vláda táto bohoci, aká iná si vie predstaviť, že dokáže zatlačiť či v Bruseli, alebo hoci kde, teda na rôznych fórach a iných, či v Medzinárodnom fonde, alebo v rámci NATO, alebo čokoľvek NATO, aby Slovensko, alebo Slovensko na tieto sankcie doplatí, ako je z najviac krajín, to je úplne bez diskusie. a nielen Slovensko, ale teda stredná východná Európa, hlavne teda tá, ktorá odišla vlastne z toho bloku bývalého RVHP a Varšavskej zmluvy. A v podstate dúfam, teda neviem to odhadnúť a nerad by som už nejak mal veľké ilúzie o tom, či táto vláda, alebo hociaka iného, im ešte raz, či si vie predstaviť, ak dopadnú reálne tie veci na slovenský priemysel a na slovenskú ekonomiku, čo chcú robiť a akými argumentami a takou váhou chcú v tom najmä Bruseli teda zatlačiť. Pretože na USA nezatlačia, USA budú robiť túto politiku ďalej. Fakticky myslím si, že nikdy v histórii ešte asi Európa nevzerala tak smiešne z hľadiska medzinárodnej diplomácie a medzinárodných vzťahov ako dnes voči Spojeným štátom. Doslova do písmena si nás naložili na takú palicu, čo nosil ten hlúpy Jankyšov do sveta ako taký batušček a teraz tým kývu a hovoria, že urobíte čokoľvek doprava doľava, tak či tak na to nejako doplatiť. Skúste tú Ukrajinu držať ako takú zábavnú úvodzovku, nechcem byť cynický, ako takú zábavné teritorium pre naše ďalšie plány. A to, čo robia momentálne európski politici v Bruseli, pre mňa osobne to už stratilo akúkoľvek legitimitu z hľadiska toho, či sú vôbec volení. Samozrejme, že väčšinou nie sú volení a sú volení na sprostredkovaní cez nejaký Európarlament alebo len to dokonca aj bez toho. Sú len nanominovaní do Európskej rady, do Európskej komisie. Dá sa povedať priamo len v základe hlavných ekonomických finančných záujmov a nie tým, že by ich tam občania Európskej únie nejakým spôsobom dotlačili. Zvolili si ich, tak to stráca akúkoľvek legitimitu. Ja sa obávam, že na Slovensku ešte tá komédia je okolo toho, že ako samozrejme tá istá časť verejnosti, špeciálne tí, ktorí boli úspešní od toho roku 2006-2007 v tej politike, potom vyskúšali ešte raz teda tú tzv. Vlepencovú vládu a sami sa vlastne odpalili, tak tí majú pocit, že teraz vedieme strašný civilizačný zápas o to, čo sme vybojovali. To znamená, že sme dobrovoľne v úzovka vstúpili do NATO a do Európskej únie a do ďalších spolkov s tým spojených. Až teraz, keď náhodou by boli objektívni a priznali by reálnu situáciu, aká je v tomto konflikte, takže by stratili vlastne to svoje dedičstvo po roku 89 a špeciálne teda, keď sme vstúpili do tých spolkov. A to je ten problém.
Ne? Ale teraz môžeme to prirovnať k takému manželstvu. 50% manželstva sa rozpadá, tak usilujete sa o tú ženu, hej, chodíte sa, neviem čo, všetko proste dobre, tak do toho zväzku vodíte a proste pokiaľ to nefunguje, pokiaľ tá druhá strana nerobí pre vás nič, alebo dokonca robí niečo proti vám, tak sa rozídete, veď to je celkom logické, prečo by to malo byť teraz, viete, ako so sovietským zväzom na večnej čase nikdy inak, tak viete.
Ale ak môžu doplniť ešte, že ak si všimáte tie reakcie na Slovensku, médiách a medzi ľuďmi, teda tí, čo píšu nejaké blogy, alebo snažia sa ako nejaké svoje, niekedy naozaj teda dosť veľké exkrementy vydávať na verejnosť, tak mnohé tie sú diškurky hlavne tých, čo vyšli do roku 89 a potom teda boli na strane tých stálnych reformátorov 98 a 2002, tak sa vedú práve v tom duchu, že vlastne my sme zabezpečili pričlenenie Slovenska k civilizovanej západnej Európe a teraz, keď sa postavíme na zlú stranu, alebo keby sme náhodou uznali nejaké objektívne argumenty tým, ktorí sa tú situáciu snažia jednak hľadiska politického, hľadiska humanitárneho, vôbec nie, že ekonomického hodnotiť objektívne, tak by sme vlastne prehrávali svoj kabatík NATO a Európskej únie. To je ten problém. Čiže tu zase sme na Slovensku svedkami jednej veci, že nechcem byť teraz ako mimo témy, ale budeme mať zábavu, máme zábavu, pretože časť ľudí, ktorá, opakujem ešte raz, po roku 80 bola schopná čokoľvek podporiť, čo robilo NATO alebo čo robilo USA, má pocit, že teraz buď dostane definitívne na fraka po tých 25 rokoch v tej diskusii a v tej bilanci tých výhod a nevýhod prínosov a obetí, alebo to vyhrá definitívne. To znamená, že poraziť tých, ktorí sa snažia k tomu vývoju, nielen po roku 80 a predtým stávať do istej miery objektívne. To sú tie akože protiruské a akože proruské postoje. A samozrejme, že tá hádka potom, keď Fico začne riešiť Zurindu a opačne je do istej miery komická, lebo v podstate nikto o nej nevie za Jarovcami alebo za Rusovcami. A ja hlavne som zvedavý, či naozaj na tej vláde, lebo som počul a čítal aké tie odhady, že čo nás to bude stáť, ako to môže dopadnúť a tak ďalej. Zdá sa mi, že ešte nezačali pracovať, tak či majú predstavu, aké konkrétne kroky budú robiť v Bruseli, keď naozaj na tú ekonomiku táto pretrvávajúca situácia krízy na Ukrajine bude reálne doliehať. V kombinácii s tým, a to by som raz zdôraznil, a tomu sa treba venovať tiež veľmi, že fakticky európska ekonomika zastala. A to je aj nielen európska, ale aj to svetová. A to je práve ten vtip, že ona zastala. A teraz otázka je, že či a podľa mňa určite, či tí najväčší hráči vo svete finanční a kapitáloví nehľadajú určite východisko z tejto depresie ekonomickej programovo a dopredu už naplánovanú práve aj toto krízo na Ukrajine.
Myslíte si, že vojna by im pomohla?
Vojna im musí pomôcť, to oni aspoň tak vidia, pretože tu sú dva také základné aspekty. Rusko samo o sebe sa musí rozhodnúť. Ak by robilo politicky a hospodársky hlavne to, čo doteraz, dnes s tým do istej miery nevydrží, pretože Putin dokázal za 13 rokov dvojnásobiť reálnu spotrebu ruského obyvateľstva v priemere. To znamená, keď si zoberiete, to sú štatistiky medzinárodné, to nie sú nejaké, že im napísal v Rusku niečo. Keď si zoberiete, že tí Rusi potom Jelcinovi išli hore dvojnásobne v priemere, nie HDP, ale reálnu spotrebu na reálneho bežného človeka, tak jednoducho musí tento stav nejakým spôsobom udržať alebo minimálne ho veľmi netvoršiť v tej ekonomike. Pravda je taká, že keď je svetová ekonomika v depresii a bude ešte dlho, tak dnes nemáte problém so surovinami, nemáte problém s ropou, s plynom, nemáte problém s dodávkami čohokoľvek, problém je čokoľvek predať. Čiže vidíme to, všimnite si, tento týždeň boli publikované všetky hlavné svetové firmy vlastne publikovali dáta za 2. štvrtok 2014, finančné výsledky a všetky svetové rafinérky hlavné tam ukázali aj americké, že ich marže klesli takmer o 30%, to znamená na barel, takzvaná operatívna marža technická z 2,3 dolára na 1,9. To znamená, to je ten čistý technický zisk, dá sa povedať, pri spracovaní ropy na benzíne a tak ďalej, čiže kapacity sú nevyužité ani na 80%, čiže tu je stále obrovský prebytok kapacít na dnešnú situáciu slabého dopytu. A pochopiteľne ten prvý impuls prišiel zo západu, pretože nie je lepšie krajiny, ktorú môžete použiť ako cvičisko na znovu nastolenie nejakých nových kombinácií finančných záujmov globálnych alebo geopolitických, ak chcete, ako je Ukrajina. Ukrajina to je pokusný králik, odkedy sa rozpadol bývalý ZSSR a v podstate bude pokusným králikom ešte veľmi dlho. A tu jednoducho je snaha, veľmi nebezpečná snaha aj zo strany európskych niektorých štátov a hlavne ich finančných skupín znovu prerozdeliť hospodárske pozície a čísla v Európe, znovu prerozdeliť toky surovín, toky reálnych peňazí, odbytu a niektorých hráčov naopak chceli vyšachovať. Čiže je neskutočne tristné a neskutočne cynické, ak na Ukrajine, teraz nechcem zahrať na žiadneho humanistu, ak na Ukrajine reálne zomierajú ľudia z jednej alebo z druhej strany a pritom som 100% istý, že v podstate celá táto franda, jej financovanie, jej spontánny vznik takzvaný a opäť podobne v roku 2004, takzvaná oranžová revolúcia, celý ten cirkus okolo toho, ktorý čím ďalej tým nadobúda smiešnejšie podoby, v podstate slúži na to, aby sa tu zahrali nové globálne finančno-hospodárske karty.
Dobre, ale z historického hľadiska, keď sa pozriete týmto ľuďom, bolo úplne jedno, že či zomrie jeden alebo 10 alebo 100 tisíc ľudí, pokiaľ oni si chcú dosiahnuť svoje, tak tie ľudské životy nemajú pre nich nejakú extra hodnotu a nikdy nemali.
Viete, ono, ja som minule čítal štatistiku, jeden taký americký politolog, Jan Bremer sa volá, myslím, že často vystupuje tady s takým ďalšie ľudovými programami na rôznych televíziách a on tam práskol čísla nejaké oficiálne štatistiky OSN, že 10 štátov, ktoré najviac klesali počtom obyvateľov za posledných 12 rokov, Tak samozrejme po Balte, lebo to sa vyľudnilo kvôli tým reformám, Lotyšsko, Litva, Polsko, potom Azerbajdžan, potom Bielorusko dokonca, Ukrajina, Rusko takisto. A potom 10 štátov, ktoré najviac rastú populačne na svete. A tam boli také tie klasické africké, Nigéria, Niger a tak ďalej. Plus nejaké arabské ešte teda doznievali. A ja chcem povedať dve veci. Čisto z toho hľadiska globálneho. Demografia nikdy nie je od dnešku. Keď vám rastú prírastky obyvateľstva posledných 10 rokov, to znamená, že predtým museli byť rozbehnuté určité procesy, ekonomické, rastové, jednoducho ľudia sa museli narodiť, aby znovu rodili a aby rodili do doby, ktorá by im aspoň trošku nejak dávala nejaké nádeje. Čiže ten dopad na tie bývalé Sovietske republiky, potom Gorbačovovi a potom do tej ere Jelcina a tak ďalej, evidentný, že jednoducho to bolo hospodársky rozmetané. A teraz sú dve taktiky. Keď vám niekde príliš veľa ľudí rastie a je príliš veľa nespokojných a hladných a viete, že potrebujete tam strážiť nejaké potruby alebo nejaké zdroje, niečoho, čo viete potom lepšie spracovať a predávať a potrebujete vlastne iba dodávateľov toho, tak tam začnete robiť preventívne vojny. To znamená celý Blízky Stredný východ, klasické taktiky, najprv dodávam zbranie Saddamovi, potom jeho odporcom, najprv dodávam zbranie Kadafimu, potom jeho odporcom. Potom je mi úplne jedno, že v Líbii momentálne nikto nie je schopný vypraviť tanker z prístavu, pretože CCA 25 skupín medzi sebou bojuje o tom, že koho ten tanker je a že či ho odvezie od plbajkov Severnej Koreje, alebo Panamy, alebo koľkoľvek iného.
Však ale Líbičanom bola dopravená demokracia.
Absolutný bordel, ktorý vlastne znamená doslova do písmena vyvražďovanie ľudí a znižovanie populácie tých štátov v pravom prenose. Lebo že tam jednoducho vyzabíjajú tým, že vždy tie cashové peniaze, čo prídu, zabezpečia zbranie a je im úplne jedno, že predtým žili v nejakom kvázi normálnom systéme vybudovanej infraštruktúry a nejakých normálnych vzťahov, alebo teda aspoň v nejakom poriadku. No a druhá taktika, keď máte štáty, kde jednoducho tie populácie je menej a menej, čo je príklad bývalého ZSSR, a teda koncové Slovenska, ne? Tak tam zbytočne budete robiť nejaké vojny, vyloženia z každých štátov. Najlepšie, čo môžete spraviť, je snažiť sa rozťahnuť ich hospodárske väzby, ich tok hodnoty, by som povedal, v tom, čo vyvážajú, dovážajú na novo, vyšachovať hry niektoré tie krajiny a podľa tam strčiť, alebo mať tam teda takú preventívnu rúžovú guličku, ako je Ukrajina, okolo ktorej sa samozrejme či už geograficky, či politicky potrubím, ropovodným, plynovodným a tak ďalej točí celý ten cirkus. Čiže týmto ľuďom je úplne jedno, že či tam momentálne prebieha konvenčná povinná vojna, alebo že či by tam riešili niečo nejakými vysadkárskymi skupinami a podobne. Vedeli, že to štát, ktorý je nestabilný, vedeli, že to je štát, ktorý je geograficky, hospodársky úplne diferencovaný. To znamená, že bez toho východu Ukrajiny tak ten štát nemá hospodársky žiadnu šancu. A vedeli, že je etnicky samozrejme tiež rozdielný. To znamená, že na tom východe Ukrajiny práve sú tí Rusi, alebo teda veľká väčšina toho ruského hovoriaceho obyvateľstva. Čiže táto tragédia, celá táto cynická hra s prispením toho, že z tých 10-15 oligarchov, čo tú Ukrajinu ovládali 15 rokov posledných 20, si vyberete zase nejakú novú skupinu. Môže mať ešte XY variant, ale hovorím, najväčšia sranda bude v úvodovkách, že ak to bude trvať ešte než rok, dva, ak to nedostane nejaké riešenie, ktoré bude medzinárodne akceptované a ktoré aj Rusku zabezpečí nejakú normálnu pozíciu v tom ďalšom usporiadaní vzťahov s Európskou úniou, ale aj z USA, samozrejme s Čínou a tak ďalej, a nezabezpečí mu nejaké normálne hospodárske príležitosti, s tým, že preventívne ono určite už trošku začne uvažovať inak a začne sa viac orientovať na vlastnú ekonomiku, tak na to najviac zaplatíme my. To nie je strašenie. Problém je ten, že ekonomiky typu Polska, Slovenska, pobaltských štátov bývalých, teraz už samostatných, Fínska konec koncov, presne ako hovoríte pred chvíľou, sú ekonomiky, ktoré môžu len pridávať nejaké faktory, ktoré majú k tomu, čo surovinovo alebo hodnotovo cez nich prechádza, čo sa vyváža potom ďalej na západ alebo iným smerom, respektíve čo sa kompletizuje alebo montuje v rámci nejakej výroby, ktorá tu je dislokovaná zahraničná. A v prípade, že začnú tieto veci obchádzať Slovensko, to znamená plyn, ropa, v prípade, že začnú byť dôležitejšie iné rafinérky, než tu máme na Slovensku, v prípade, že sa dohodnú napríklad medzi Ruskom a Nemeckom nové dopravné trasy, nielen pre ropovody, ale pre iné strategicky dlhodobo dôležité, či to bude železničná nejaká magistrála od Ázie až po Hamburg a tak ďalej. Slovensko proste mimo hry. Bohužiaľ sme susedom Ukrajiny. Nie sme susedom ani Bieloruska, ani nie sme inde, sme susedom Ukrajiny. A pravdepodobnosť, že nás mnohé tieto budúce životoschopné obchodné toky obídu a infraštruktúrne magistrálne, tak to ich nazvem, je dosť vysoká.
Dobre, spýtam sa vás takto. Sú tieto postkomunistické krajiny, jak sme my, Poľsko, Maďarsko a spol tam po Balte, viac ekonomicky naviazané na Rusko, než je západ Európy?
V podstate ani nie. Ako tá kvota dovozu alebo vývozu, ktorú máte, je dnes nie je taká, že my vyrábame všetko pre jeden trh alebo pre nejakú skupinu trhov. Dôležité je, čo je možné uplatniť z hľadiska cenovej konkurencie a tzv. Necenovej konkurencie, to znamená, kde rozbije značka, platforma na automobily a teda. Paradoxne, nie je to tak dlho, asi v tú roka vyšla štúdia Európskej centrálnej banky, ktorá ukázala napríklad, že slovenský priemysel už dnes automobilový nie je ani tak úplne naviazaný na trhy Európskej únie, klasické západné, ale aj viac na tie globálne trhy. To znamená, že nás viac dokáže poškodiť alebo naopak naštartovať horšia alebo lepšia situácia mimo Európskej únie, čiže smerom na východ alebo dokonca Číne a USA. To je jedna otázka, jeden problém. Druhý problém je, že my, to viete už tiež, nebudem sa opakovať, my nesme svojprávna ekonomika dnes už. Tu ostali možno, že 4 podniky, ktorých tu bolo pred kuponou privatizáciou asi 980 alebo koľko pripravených na privatizáciu. Nehrajem, že všetky boli konkurencieschopní, to určite nie, ale teda určite nebolo konkurencieschopný 4-5. Takže naša pozícia je daná len tým, že čo my hráme, akú hru v tom, aby sa oplatilo na Slovensku udržať tú výrobu, tú fabriku, ten logistický sklad, čokoľvek iného, to prekladisko tovaru, rudy, železnice, dopravné trasy, či už severo-južné, alebo východo-západné a tak ďalej. A ak si všimnete, čo sa deje vlastne, že na jednej strane my tu riešime reverzný tok plynu, riešime tu to, že ako som aj dal dokonca na Facebook, že vlastne Ukrajina prešterom prijala zákon o tom, že pustí zahraničný kapitál do tranzitu plynu a skladovania plynu na Ukrajine, čiže prvý základný cieľ tejto ideologickej invázie, nielen ideologickej, dosiahnutý, tak veľmi ako sa môže stať, že Slovensko buď úplne vypadne z týchto prepravných tráz obchodných v niektorých súvislostiach, alebo sa nám tieto vstupy výrazne, alebo teda významne zdrážia. A to samozrejme s tým, že my ich používame vo všetkom, používame vo výrobe, ktorú tu máme, lebo dnes hlavný spotrebiteľ plynu zemného nie je na Slovensku sektor domácnosti a vykurovania, ale jednoznačne priemysel. Dneska dva technológie ide jednoducho na plyne a sú relatívne moderné a úsporné. Tak toto bude znamenať len zhoršenú konkurenčnú pozíciu voči iným štátom, aj voči západným nejprve dokonca. A ešte by som doplnil, tam je komédia tá, že Nemecko investovalo do vzťahov s Ruskom, vybudovalo si parátnu vetvu plynovod Nord Stream, teraz dorobilo ďalšiu vetvu Opal, dokonca proti Európskej komisii, vôbec sa neunúvalo notifikovať túto novú vetvu ako tzv. Európsky významnú investíciu, prečo Európska komisia trvá na tom, že každý nový ropovod alebo plynovod musí byť schválený alebo prijatý ako Európska významná investícia a preto aj zabrzdilo dobudovanie South Streamu až po Švechad alebo teda po Rakúsko, čo neskutočne teda Rakúšanov a neoných napálilo. A v podstate sa objavujú také príznaky doslova národného hašterenia alebo súperenia v rámci Európskej únie, dokonca tej starej ešte. Že kto vlastne tu v Kyjeve chce nakoniec vybavrať? Pretože výpadok celých odvetví v rámci tých štátov, že vám jednoducho zhasne celá rafinerka alebo celá petrochemická výroba v Rakúsku na úkor toho, že vaše vstupy, možnosť dovážať tú surovinu za normálnych podmienok a tak ďalej sú o významné vyššie percento alebo teda náklad drahšie než tie nemecké alebo iné. samozrejme znamená veľký problém a tá výroba tak či tak nie je potom nekonkurencieschopná.
Dobre, ja sa vrátim k tomu Ficovi, ale tak potom, keď vy sám hovoríte, a on to hovorí tiež, a všetci to hovoria, a tej západnej Európe to absolútne nevyhovuje, tak komu, prečo to robia? Rozumiete, k čomu sú dobré teda tie sankcie?
Že západná Európa, alebo celý svet dneska nie sú štáty, ani integračné zoskupenia, to sú konkrétne finančné oligarchické skupiny. To
znamená, no, čo som chcel počuť?
Keď sa toho dnes vešlo, počkajte, nechce byť práve, však som v rádiu, ktoré je bežne označované za konšpiračné.
Tak konšpirujete v pohode.
Vyzerám teraz tak, že som ešte viac konšpiračný, ale teraz naozaj úplne vážne. Principiálne vôbec dnes nepotrebujete riešiť, že čo robí konkrétne, ja neviem, myslím si, talianská vláda, alebo rakúska vláda, alebo nejakej Ukrajiny, aké má postoje, čo povie v Bruseli, alebo čo tam povie nejaký predseda vlády a tak ďalej. Fakticky ten kapitál je tak prepojený to niektorými prepojeniami, ktoré ani sú zvyzerať nelogické, hej, na prvý pohľad dokonca aj čas ruského kapitálu, ktorý existuje oficiálne v západnej Európe, alebo aj doma ešte aj s ďalšími skupinami, ktoré sú v navezujúcich výrobách, v odbere, v dodávkach a tak ďalej, že pre nich je najpodstatnejšie udržať si, alebo po prípade ešte získať, poraziť tých konkurentov, ktoré sú v tých odvetviach alebo na tých trhoch. Tu národné vlády, a preto hovorím, že my nakoniec skončíme v Európskej únii rozpadom. Nie kvôli tomu, že ju nechceme, alebo že si myslíme, že nerozumieme, alebo že nás tam veľmi veľa rôznych štátov, a ktoré sú nelogické, tie štáty aj konec koncov vznikli delením iných štátov. Ale jednoducho my strácame, ako občania, hovorím ešte raz, nie na Slovensku, my strácame reálny vplyv cez existujúcu formálnu ústavnú demokraciu na to, čo sa deje okolo nás. A to vyzerá trošku zložito alebo trošku sprostredkovanie, ale garantujem vám, ak po tom, čo teraz prijali Ukrajinci, parlament prijal zákon o tom, že môžeme vstúpiť do ich ropovodnej, pardon, plynovodnej siete, ale tu samozrejme aj ropovod, to je úplne jedno, a iných sieťových odvetví zahraničnému kapitálu, s tým, že si štát ukrajinský ponechá tých 51%, ale to vieme, ako aj u nás 51%, nič sme tam nezmohli, takže tak tam robili, čo chceli, keď tam bolo SPP. Tie zmluvy proste budú tak urobené, že jednoducho ten zahraničný investor si spraví, čo chce. Tak jednoducho príjme sa niekoľko takýchto podobných zákonov ešte a tá kríza na Ukrajine z hľadiska západu skončí. S tým, že formálne ešte teda podľa všetkého im pomôžu buď nejakým strašením na poľských hraniciach, teda že budú tam mať nejaké dislokované nejaké NATO jednotky, alebo dokonca ako dnes zachytili, že vlastne Ukrajina priamo pýta zbranie od Európskej únie a USA, alebo zrejme im došli už teda väčšinou tie ich funkčné. Som presvedčený, že Západ USA nebude trvať na tom, aby Ukrajina vstúpila do NATO. Až táto pozícia nebude ani nakoniec nejakým spôsobom handlovaná. Ale dostať sa bližšie k Rusku, dostať sa na, nechcem povedať, kratšiu vzdialenosť, dostať sa vlastnícky zdrojov surovín, ktoré Rusi priamo na hranici odovzdávajú, predávajú. A nie aj Rusi, to sú aj ďalšie štáty, ktoré využívate tieto produktovody rôzne a infraštruktúru. Dostať sa zase ďalej smerom k tomu euroazijskému priestoru, vlastnícky a tým, že určujú ceny, určujú podmienky a tak ďalej. To stačí na to, aby v tom momente prestali akékoľvek naťahovačky okolo toho, že napríklad Donecká oblasť dostane nejaký normálny federatívny štatút alebo federalizovaný štatút v rámci Ukrajiny. Ja som o tom absolútne presvedčený. Tu, keď sledujete aj tie diplomatické vyjednávania, ktoré sú úplne chaotické, to znamená, raz ich prízvu na rokovanie, že nevrazí neprízvu. Merkelová myslím, že budúci týždeň navštívi Ukrajinu, údajne. Jednoducho, celá hra je o tom, aby ďalšia krajina dostala do sféru vplyvu pod priamy vlastnícky a cenotvorbový, tak to tu nazvem, vplyv rozhodujúcich západných amerických a európskych koncernov v tých odvetviach, ktoré využívajú suroviny prichádzajúce z východu a dodávajú hotové výrobky aj cez Slovensko, aj cez slovenské spoluvýrobu alebo montovanie, to je úplne jedno smerom na východ. A ešte ten druhý aspekt je samozrejme rozbiť akékoľvek snahy o to, aby Čína a Rusko boli nejakým spôsobom dotlačené, aby sami od seba mohli hospodársky viac spolupracovať ako doteraz, aby táto spolupráca bola efektívna aj smerom na západ.
Dobre, pozrieme sa potom na... ja sa chcem potom bližšie pozrieť ešte na tie nemecko-ruské vzťahy, ale dáme si pesničku a ideme jedno sfúknuť a po nejakých 5 minútach sa vrátime.
Dobre.
Naživo. Z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Vracíme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o sankciách a ekonomických dopadoch a vôbec vzťahoch a príčinách krízy na Ukrajine. A mojim hosťom je inžinier Marián Vitkovič. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, chcem sa vás opýtať takto, lebo ono, viete, jedna vec je tá oficiálna retorika a potom niektorých šialencov, jak tej slečny z tej STVčky, že tam zastáva sa nejakých oficiálnych vyjadrení Fínov. Predsa len, povedzme, tá nemecká ekonomika je dosť napojená na Rusku a vzájomne, a Nemci hlupáci nie sú. Všetkým ich môžete nazvať, len nie hlupákmi. A oni majú predsa len nejaké tie, jak by som to povedal, jak sa to hovorí na Slovensku, nadštandardné vzťahy. Myslíte si, že Nemci aj napriek týmto sankciám budú s nimi obchodovať v tých kľúčových oblastiach?
Určite, ako principiálne Nemecko zatiaľ nie je nejakým veľkým investorom v Rusku. Je pravda, že v Rusku existuje momentálne, ak sa dobre pamätám, asi 12 veľkých automobilových klastrov, ktoré vyrábajú podobne ako u nás. Máme asi 300 firiem, ktoré vyrábajú v rámci automobilového priemyslu všetko vlastne od brzd až po alumínie, alebo teda priamo automobilky samozrejme. Ale väčšina z týchto klastrov sú japonské, po prípade Fiat, Peugeot, sú dodávateľa, čiže je tu istý priestor na možno priamo expanziu automobiliek priamo výrobou v Rusku. Navyše, ak si všimli, správa tohto mesiaca vôbec, myslím, ani ekonomicky nie je o Ukrajine alebo Rusku, ale správa tohto mesiaca je, že Čína v základe veľmi podivného zákona o regulácii cien, ja som si ten zákon pozrel, to je naozaj teda veľká zábava, donútila Audi a ďalších dodávateľov v Číne znížiť skokom ceny, špeciálne u náhradných dielov. A týka sa to fakticky 1000 výrobcov, ktorí vyrábajú buď priamo v Číne, alebo tam dovážajú tieto náhradné diely, súčiastky, vybavenie na štandardné a tak ďalej automobilov. Čiže tie marže sa ďalej znižujú vlastne. A podľa môjho názoru Európska únia, ak skončí práve kvôli Nemecku, pretože Nemecko jednak fantasticky zarába na tom, že je v tom zoskupení, ktoré sa volá Európska menová únia, a všetkým ďalším to fakticky spôsobuje problémy, táto jednotná mena. A druhá vec je, že čas, kedy sa tie hospodárske problémy a sociálne v Taliansku, Francúzsku, teraz vôbec nehovorím o Portugalsku, Grécku, to sú hospodárske mŕtve krajiny dnes, tieto problémy sa budú dať nejakými spôsobmi ešte naťahovať ďalšími a ďalšími štátnymi dlhmi, eventuálne zvyšovaním daní, ten čas sa vyčerpal. Ja som pred dvoma rokmi mal interview v časopise Extra Plus, mnohí mi nadávali, pretože to časopis považovaný za mierne povedané národniarský. Tam bola veta, myslím, že Európska únia sa konečne rozpadne, alebo teda eurozóna, a že tým kameňom úrazu bude Taliansko. Ja som o tom presvedčený, čím ďalej tým viac, že Taliansko je tým najväčším kameňom úrazu.
Z akého dôvodu?
Z dôvodu, že 2,4 bilióna eur talianského štátneho dlhu je nesplatiteľných ani v 4. tisícročí, podľa mňa. Z toho dôvodu, že zvyšovanie daní, ktoré tam bolo pred Renziou vládou, vysoké narasty daní nehnuteľnosti a tak ďalej, ktoré pomohli na chvíľu konsolidovať ten tzv. Bežný rozpočet ročný, fakticky vyčerpané. Z toho dôvodu, že 35% Talianov do 20. rokov vôbec nevie, čo by malo robiť v nejakej práci a býva u rodičov, polovička z nich. A z toho dôvodu, že keď si pozriete akékoľvek štrukturálne odvetvové charakteristiky globálneho vývoja za posledných 15 rokov, tak Taliansko vlastne najviac doplatilo na desindustrializáciu Európy. To znamená na to, že pustenie Číny od roku 2003 fakticky na všetky globálne trhy bez výraznejších cieľ a ochrany spoľahlivo zlikvidovalo obrovskú časť tradičných talianských priemyselných odvetví. A navyše situácia talianských bank, ale nechcem robiť paniky nejaké, ktoré si navzájom požičiavajú kapitál od nepamäti a navzájom si dlžia vlastne podľa môjho názoru je dosť dramatická. Ale to necháme ešte na Európsku centrálnu banku a na povestné stres testy. Koniec koncov šéfom Európskej centrálnej banky dneska Talian si to už študoval USA, má trošku príliš konzervatívno šetriteľské názory, ale podľa môjho názoru ešte to, čo sme zažili v súvislosti s gréckou krízou a krízou tzv. Štátu PIX, zažijeme za chvíľku ešte raz. Som vedel, ako to bude Európska centrálna banka riešiť. Nemecko je zahojené, Nemecko je štát, ja som to aj povedal, možno, že u vás dokonca, ktorý od Bismarcka plánuje, samozrejme s výnimkou tých dôsvetových vojen, ktoré koniec koncov samo naštartovalo. A Nemecko šlápe. Nemecko dokáže využiť čokoľvek, čo mu my, bohužiaľ, v tomto svetu krajine naši politici, ale aj inde, to jedno, či v Čechách, či v Polsku, či kde okolo nás, nerozumieme. Nemecko sa nikdy nevzdalo základných priemyselných odvetví. Nemecko má naďalej ťažkú chémiu, základnú chémiu, hutnické fabriky, napriek tomu, že mnohé z nich treba sem tam podporiť nejakými nenápadnými štátnymi dotáciami a opúšťaním dlhov, ktoré pozoruhodne v Bruseli vždy prejdú, iným neprejdú. Nemecko sa nikdy nevzdalo základného strojárstva. Nemecko proste postupuje presne tak, ako Ricardo Haussmann a Hidalgo píšu. Priemyselná báza základných odvetví, základná garancia hospodárskej udržateľnosti. A Nemecko, samozrejme ako technologicky vyspelá krajina, dnes fakticky napríklad pri vývoze automobilového priemyslu tretinu hodnoty nedosahuje ani z toho, že vyváža alebo vyrába v Číne nejaké BMWčka, Audi alebo u nás Volkswageny a predáva ich potom po celom svete. Ale tretinu celého toho zisku dosahuje z navedujúcich služieb, či sú to leasingy, finančné služby, marketing, reklama, design, čokoľvek, čo je spojené s exportom týchto špičkových výrobkov, nielen teda automobilov, ale podobných. Nemecko je svojím spôsobom nezničiteľná ekonomika, čo koniec koncov aj veľkostne nie je nič udivujúce, ale hovorím, konštelácie Európskej menovej únie a Európskej únie všeobecného hospodársky s jedným totálnym premiantom Nemeckom a s ďalšími európskymi štátmi, sa vôbec nehovorím o východnej Európe a o strednej, ktoré sú stále väčšie a väčšie hospodársky marodí, tak to je dlhodobo neudržateľné. A tie kroky Nemecka aj smerom v Rusku sú motivované aj týmto. Jednoducho oni vedia, že suroviny budú vždy potrebovať, že vždy budú potrebovať spoľahlivé dodávky aj cez plynovody, ropovody, ktoré sú konštrukčne a nákladovo drahšie než tá klasická rusko-ukrajinsko-slovenská cesta, ktorá je mimochodom v každej analýze, aká vo svete bola kedy publikovaná, vždy bola považovaná za tú najlacnejšiu a vždy bolo považované za najrozumnejšie ju obnovovať, rozširovať, po prípade teda robiť bežné technické opravy a rekonstrukcie. A im je jedno, akým spôsobom nakoniec tie trasy tých plynov od ropov do pôjdu Európou, každopádne sú zavichrovaní a vždy si nájdu tú osobitnú vyjednávaciu pozíciu, napriek tomu, že sú iba jedni členských štátov 28 členov Európskej únie.
Máte dojem, že nemeckí politici konštantne, teda v priebehu posledných 100 rokov, robia kroky a veci, ktoré napomáhajú ich obyvateľstvu? Oproti tomu, povedzme, čo robia naši politici, pravý opak?
Myslím, že to sú absolútne neporovnateľné záležitosti. Teraz nemyslím, Slovensko ešte pre 100 rokov samozrejme ani nebolo, ale... Dobre, poďte sa, máte vždy ten efekt väčšieho, menšie krajiny samozrejme v tomto, ale principiálne nemecká hospodárska politika je najvychytralejšia na svete. Dokonca ešte viac ako americká. Ja som teraz stále bol trošku taký udivený, lebo nemenovaná strana, mimo parlamentná, to sa stále usilenčil zaujať. Pána Lipšica publikovala materiál, pána Klimeka sa myslím, že volá ten človek, o tom, že nemecký vzor pre Slovensko, kde on pospomínal všetko možné, že ako Nemci majú, ako sú vysoko umiestnení v rebičkoch korupcie, že teda oni nemajú korupciu. A keď tam majú výborné podnikateľské prostredie, má nejaký formálny charakteristik, ako sa tam nekradne a tak ďalej. Toto dnes sú absolútne dôležité veci. To sú veci, ktoré sa historicky vyvíjajú veľmi dlho, táto kultúra, respektíve tento spôsob fungovania verejného života, transparentný, alebo teda razmeň s pravidlami trestnými a dodržiavanými. Ale jemu úplne uniká to, že Nemecko vždy našlo cestičku aj po druhej svetovej vojne koniec koncov, kedy veľmi, veľmi dobre využilo to, že bolo bráne ako premiant v Európy, ktorý sa musí naštartovať znova po tej vojne, ktorý musí dostať istú pomoc, isté úľavy, isté, povedal by som, láskavé oko. No a fakticky viete, ako to skončilo. Nemci robili takú chytrú politiku, nielen fiškálnu, aj menovú a hlavne exportno-produkčnú, že využívali celý čas až do konca 6 rokov výrazne podhodnotenú marku, vyvážali stále viac a viac, mali stále väčšie prebytky voči štátom, ako Spojené štáty a podobne, a nakoniec Američanom nestalo nič iné, ako zrušiť Bretton Woodský systém Nixonom, pretože ten model tých obchodných bilancí, ktoré sa nevyrovnávali, to znamená, že jedni štáty mali prebytky, ktoré mali stále schodky, práve zásluhou podhodnotenej marky a samozrejme postupne aj Japoncov skrachoval. Čiže vždy našli a vždy využili maximálne nejakú tú medzinárodnú politickú situáciu na to, aby tú domácu silnú ekonomiku predali čo najlepšie. Tieto veci sú neni úplne mechanicky adaptovateľné na Slovensko, zase by sme si nehovárali. My sme skutočne štát, ktorý nemôže isté veci robiť, ani keby chcel, ani keby to vedel si zdôvodniť, alebo teda popísať technicky, aj hospodársko-politicky, aj kvantifikovať. No ale samozrejme, že porovnávať nemeckých politikov a nemeckých priemyselníkov klasických s tým, čo máme dneska na Slovensku, to je výnimka, no, my sa nájde pár, tak to je ako porovnávať.
Dobre, ale keď sa vrátim k tomu, čo som pustil na žestku toho Fica, tak keď ho počúvate tú minútu, tak vám je jasné, že vie, ktorá bije, vie, čo sa deje v medzinárodnej politike, vie, čo sa deje ekonomicky na medzinárodnej úrovni. A teda ja tu z tohto miesta v Banskej Bystrici môžem prehlásiť úplne s kľudným svedomím, že Fico nie je žiadny hlupáčik, Fico nie je žiadny nekompetentný blbeček. Nie je. Teraz otázka je ale, keď si to premietnete na slovenskú ekonomiku, ktorá je o mnoho menej komplikovaná než svetová ekonomika, ako to, že doma nie je schopný alebo nechce nič urobiť, aby sa tá situácia zlepšila? Je to tým, že ho niekto drží medzi nohami za niečo?
Á, tak to som čakal tento smeč ako nahrávku. Áno. Ak to chcete počuť, tak áno, ale to nie je nič výmočné na Slovensku. Na Slovensku nebol politik po roku 1989, nikto nedržal niekde. Ako.
Ale nemôžete povedať, že je nekompetentný, že je to hlupák, proste, nie, že nevie. Nie, to ja sa nedá povedať o ňom.
Ja nemám absolútne žiadnu antipatiu voči Robertovi Ficovi, aké to tak niekedy vyzerá z niektorých mediálnych výstupení alebo článkom. Ja absolútne Robert Fico ako človek neznervozňuje ani ma netrápi. Podľa môjho názoru ten problém je v tom, že tie záujmy, ktoré sú tu hospodárske dnes, aj teda s tými málo kompetenciami, ktoré môžeme mať samostatne ako štát, aj s tými zdrojmi, ktorých naozaj nie je veľa a nemôžeme tie dane pochopiteľne zvyšovať, sú pre väčšinu ľudí naozaj neúnosné, či priame, či nepriame dane. Napriek tomu, že máme relatívne nízke sázby, on chod ekonomika vás nevydá pre väčšinu ľudí. Tak špeciálne v tejto situácii v akej globálnej ekonomike, tak tu je problém politický v tom, že žiadna slovenská politická strana ani vláda sa neukázala nikdy od tých, povedal by som ešte od tých horších, lebo sú rôzne oligarchické záujmy, ale sú ešte také horšie, ešte by som povedal. To znamená tie, ktorým ani nejde o to, aby ste reálne niečo vyrábali, vyvážali, aby ste konkurovali niekomu každodenne s tými cenami, ktoré sú stále tlačené dole a dole a s tými maržami. Špeciálne dnes v situácii deflácie fakticky v Európe a v situácii toho globálneho tlaku, ale stále sa tam dostanú z okolia tých vzťahov ľudia, ktorí podľa mňa ani nevedia podnikať, nikdy nepodnikali, nikdy nič reálneho nevyrábali, neradili nikdy viac ako dvoch ľudí v svojej kancelárii, možno aj to im neverili asi úplne. A títo ľudia točia politikou, to je pre mňa nepochopiteľné. A preto sa aj, ja som, môžem povedať, že som s mojimi slovenskými najväčšími výrobcami, aký to existujú za posledných 15 rokov, aj osobne. A kde som sa ich pýtal, preba, toto vám sa nemôže vyhovať do nekonečne. Oni povedali, no dobre, no tak my to sami nezmeníme jednoducho individuálne, alebo teda skupinovo nejak. Jednoducho tá slovenská ekonomika je dnes dvojksichtová, ak to mám takto povedať. Na jednej strane, áno, prijete do, či to je zahraničný podnik, alebo domáci nejaký veľký výrobca, vidíte funkčnú fabriku, zmodernizovanú, automatizovanú, ľudia sú kvalifikovaní, makajú, robia, čo sa dá, proste sú produktívni, sú technologicky na vysokej úrovni, majú určite nižšiu chybovosť a prestrojovosť a podobne ako nejaký čínsky, alebo zamestnanci, alebo dokonca ako poľský určite ešte. Ten ľudský faktor je na Slovensku vysokoproduktívny, niektoré tie podniky takisto sú vysokoproduktívne, globálne sú produktívne, nielen teda vlastne v Slovensku. A potom máte takú prázdnu niekoľko tisícovú hordu ľudí na Slovensku, ktorá za každé vlády dokáže vytunovať eurofondy, za každé vlády dokáže predávať štúdie o tom, že voda tečie dole kopcom za 50 000 eur za kus. Za každé vlády pripraví 25 schém na čerpanie štrukturálnych fondov a podobne, z ktorých ani jedna nemá logiku. Za každé vlády proste ukradne, čo vidí a pritom nikto s tým nemá problém. Čiže táto krajina má dve ekonomiky vnútri seba, táto krajina má dve politiky vnútri seba a ja by som mnohým aj poslucháčom takto rád odkázal, že toto nie je spor pravice, lavice na Slovensku, alebo spor o nejakej ideologickej línii. To by bol ešte ten lepší prípad. Ale toto je vyložené spor medzi neproduktívnymi ľuďmi a zbytkom ľudí, ktorí sa snaží každý deň nejakým spôsobom k tomu chlebu dostať, zaplatiť tie stále vyššie a vyššie povinné platby od vody a kadejaké faktúry od tých sieťových monopolov a tak ďalej, bohužiaľ privatizovaných. A jednoducho...
Spýtam sa vás takto. Čo si myslíte, ako dlho vydržia tieto fabriky, ktoré ste popísali, že makajú, proste sú zmodernizovaní ľudia. Ako dlho to vydržia ťahať týchto zlodejov, týchto darmožráčov?
Neviem, ako, ja myslím, že už dlho to trvať nebude, pretože práve takéto udalosti, ako je ukrajinská kríza, fakticky pre ľudí, ktorí reálne vedia, čo sú schopní vystúpiť do výroby, ktorí majú vo svojich reálne fungujúcich informačných systémoch tisíce, 10 000 položiek, zákazníkov, odberateľov, ktorých nikdy nenapadlo robiť podvody DPH typu vyvážam chrobáky a podobne, lebo to naozaj nie je ich problém, tak títo ľudia pracujú fakticky v tej ekonomike so stále menšími a menšími maržami. A proti ním tá krajina funguje ako keby bolo vzduchoprázdne, že buď sa tu veľká časť ľudí vysťahovala, a šikovných, pretože jednoducho tú prácu nenašli v tom, čo vedel robiť. Dnes napríklad v Nemecku máte 986, to viem presne, to dnes pozerám na štatistickom, teda jednom serveri, 986 slovenských lekárov oficiálne pracujúcich, zo Srbska ich je tam 1600 už, len v Nemecku. A teraz si zoberte ďalšie krajiny okolo, hej, to znamená, tá lekárov myslím aspoň poprvé atestácii. Čiže my sme vyexportovali v úvodzovkách pomaly už dve generácie kvalifikovaných ľudí, len preto, že v tom domácom prostredí kvôli tým lokálnym, aj centrálnym, rôznym, darmožerným gengom, by som povedal, nedokázali nájsť uplatnenie. Či to je v okresnej nemocnici, či je to na špecializovanom pracovisku, či je to na vysokej škole, či je to v rámci nejakého súťaženia, v rámci nejakých zákazok verejných v okresnom meste, v stavebníctve, alebo či je to v malom, väčšom podniku a podobne. A v podstate platíme veľkú časť, Slovensko minimálne 16 až 20% toho, čo by bolo schopné použiť z tých financií, ktoré sú tu, to znamená štátny rozpočet mimo teda tých tzv. Obligatórnych výdavkov, čo sú tie klasické povinné platby, alebo teda nárokové platby sociálnej pomoci, alebo ja neviem, školstvo, štátna správa, teda obrana. a plus eurofondy, tak minimálne 20% v podstate okamžite odchádza týmto polokriminálnym skupinám. Nie, pre mňa je to, lebo to sú ohromné zdroje. A fakticky každé tie voľby, ktoré sú tu, každé 4 roky minimálne parlamentné sú o tom, ako nastaviť ten systém tak a zase, aby tí hráči z týchto skupín sa dostali za akékoľvek politické konstelácie k tomu, že sa zase budú 4 roky pásť.
No, poviem vám jednu vec, že ja som to mal, sa mi zdá, 1. augusta to bolo a zajtra tu ho mám zase, pána Katreniaka. Doporučujem vám zajtra počúvať, ale z tej minulej relácii, aj ten chlapík, ktorý išiel tomuto Magálovi pokrku kvôli tým eurofondom, a ja som sa tu pozeral na žiadosť, ktorá bola schválená, 7 milión korún dostal tento pán Magál, a poslucháči to vedia, hej, a teraz počúvajte, z eurofondov na zvýšenie životnej úrovne koní.
Ja vám
stačí rozumiem, vám ale... to? Stačí vám to?
Nie, mne to vôbec nemusí stačiť, pretože ešte takto, aby sme to rozumeli. Každá politická strana, čo tu kandidovala aj po prvých voľbách, pobehovala aj po YouTube, aj po videách, aj po rôznych aktivitách s tým, že uvádzala konkrétne príklady zlého alebo vyloženie rozkrátkeho čerpania napríklad eurofondov, ktoré už boli predtým napríklad v médiách publikované. Ja som to aj povedal niekde verejne, že prosím vás, teraz si to môžeme sadnúť a môžeme 2 týždne uvádzať tieto príklady, ktoré ste ešte nepočuli. Jednoducho tu je určitá zrejme, neviem ako to nazvať, či to je generačný zlom, alebo či ten systém tej transformácie, bo tam celý ten priebeh tých reforiem, tých ľudí tak už vyloženie humpačil niektorých, pretože teraz som veľmi mierny tým ľuďom. Existujú, nie ich veľa, sú to stovky tisíce rôznych kamarátov skupín, ktorí jednoducho nemajú problém alebo sa dúfajú stále, že nemajú problém za každej vlády prejsť takýmto modelom, dostať sa ku peniazom. Ešte raz to zopakujem, títo ľudia nikdy nič nevyrábali, nikdy nič neprodukovali, ničomu nerozumejú v podstate, okrem nejakých právnych kľúčiek a okrem známostí, ktoré majú a okrem kontaktov, ktoré udržujú. A čudujem sa teda tým ostatným, aj tým, ktorí reálne podnikajú, že im nevadí, pretože to musia vidieť. Musia vidieť, pretože dokoľvek si dneska môže otvoriť centrálny register zmluv, aj keď niektoré tie veci tam sú dosť skoro nepublikované. Kdokoľvek však to malé krajine si môže osobne ísť pozrieť, ako tie projekty boli realizované, že tam častokrát miesto toho nič nie je, respektíve sú absolútne predražené. Každý pozná miesto samosprávu, každý pozná vedúce úrady, vie, kto tam sedí roky, kto tam má svojich kamarátov, príbuzných, politických súputníkov, aké zákazky sa robili, čo sa reálne fyzicky postavilo za to a či to nefungovalo a zase to rozpadlo. Koľko to stálo. Tieto veci sa jednoducho nedajú už úplne zatajiť a dajú sa zistiť vyloženie obliadkou. A všimli ste si aj to, že Európska komisia zastavila slovenské eurofondy. Čudujem sa, že až teraz mali zastaviť dávno, pretože v skutočnosti aj preto sa často o tých eurofondoch hovorí a už trošku to je otrepané, pretože to sú jediné peniaze, ktoré pri tom, že tam naše regióny stále ešte nie sú do tých 75% úrovne EÚ a tak ďalej, väčšina tých regiónov, krem Bratislavy, ktoré sú reálne voľné k niečomu. Tu už iné peniaze nie sú. Celý majetok národný alebo teda predpriateľstvo je predaný, či funguje alebo nefunguje, to je druhá vec. Všetky štátne verejné služby a tak ďalej boli privatizované, čo sa týka penzijného systému, šťastí alebo zdravotníctvo. Chystajú sa aj určite ďalšie ešte fajnovosti v tomto smere, ale jednoducho tu tie peniaze nie je kde zobrať. Ak v týchto 13,5 miliardách na ďalších 7 rokov a tak ďalej, tak či tak nič dobrého z toho nie je. A naopak ešte to vzniká totálna demoralizácia spoločnosti aj voči tým normálnym podnikateľom, ktorí môžu makať a vidia, že to je úplne zbytočné, keď niekto urobí takýmto spôsobom úplne iný kšeft bez všetkého, tak toto je niečo, čo tú spoločnosť dostáva skutočne do stavu akékoľvek. Teda bola by som, že postupne už bez milosti uvažujem nad týmito ľuďmi. A keď ja sa vrátim aj k tej vláde, prečo my riešime, zaiste treba riešiť nejakú pozíciu voči ukrajinskej kríze, nie je to sranda a hospodársky to naozaj môže mať zaistého vývoja. Ja dúfam, že ten vývoj nepríde, že nakoniec oligarchia ukludní, povie si, dobre, potrebujeme nejaké dohody s Rusmi, potrebujeme nejaké stabilné pozície, potrebujeme niečo produkovať, konkurovať si, ale bez toho, aby sme stále znervozňovali tie funkčné väzby. Hlavne potrebujeme to Ukrajina ako dostať do nejakej fazóny, aby nejako vyzeralo, že či teda bude už federalizovaným štátom, alebo nebude, musí nejakým spôsobom tá vláda tam legálne existovať, nejaká zrejme iná vláda než dnes. Ale pokiaľ sa tieto veci dokonca, ja som povedal, do tejto jesene fakticky, už do septembra, oktobra neukľudnia, nie len priebehom tých bojov na to východe Ukrajiny, ale pokiaľ sa neukľudnia hlavne nejakými dohodami reálnymi, politickými, medzinárodnými, tak tie dopady pre svetovú ekonomiku budú katastrofálne, pre európsku super, teda katastrofálne. O Slovensku naozaj nebudem šíriť tu žiadne poplašné správy, ale naša pozícia geograficky, odvetvovo, faktorovo v rámci týchto blokov starej západnej Európy, Nemecka, Ukrajiny a ďalej teda Ruska v tomto naozaj nie je dobrá. A čudujem sa teda, že keď vieme, že ako krajina sme náchylní na takéto veci, ktorým sa nevieme ani brániť efektívne, v tom zmysle, v akých spolkoch dneska sme, tak potom sa čudujem, že si nevieme urobiť väčší poradok doma. Pretože to je jediná šanca, ako niečo zlepšiť a stať sa odolnejším voči takýmto.
No, určite rozhodne menej zraniteľnými. Dáme si 7 minútovú prestávku a potom sa vám samozrejme ozvem.
Send me out. Zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu slobodného vysielača.
Sme sa v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Bavíme sa o sankciách a vôbec o ekonomickom prepletenci v Európskej únii a samozrejme vo vzťahu k Slovensku a vo vzťahu k tej kríze na Ukrajine. Chcem vám pripomenúť, že vzhľadom tomu, že môjho hostia mám na telefóne, tak volať nebudete môcť dneska, ale písať môžete na studio@slobodnyvysielac.sk. A o pol v ďalšej prestávke ja zapnem aj Skype a ak budete chcieť teda silou mocou rozprávať, tak cez ten Skype vás s pánom Vitkovičom teda prepojím. Pán Vitkovič.
Prepáčte, ale prekročili ste časový limit pre nahrávanie vášho odkazu.
Toto je zaujímavé. Tak skúsime ho vytočiť ešte raz. Uvidíme, čo sa deje. A zmizol mi pán Vitkovič zase. No. Skúsim to ešte raz, keď nie, tak budeme musieť. A už to zvoní.
Haló?
Tak, zmizli ste mi na chvíľku. Dobre, chcem sa vás opýtať takto. Vzhľadom k tým našim takýmto zlodejíčkom, zlodejom a megazlodejom, myslíte si, že tá kríza na Ukrajine im škodí? Robí im to škrt cez rozpočet?
Myslíte ako našim slovenským?
Áno, našim slovenským, našim domácim, hej, domácej odrode.
Ja si myslím, že nie, naopak. Takto, aby som to ešte vysvetlil, aby sme neostali v takej rovine všeobecnej. Títo zlodejčkovia sú dvojakého druhu. Buď sú to primitívni, ktorí teda pomaly vymierajú s tými detrhačkovými karuzelmi a podobne, alebo sú to ľudia, ktorí sú zavesení na eurofondoch a podobných štátnych podporách, alebo sú tu rôzne možnosti ešte, či to je štátny fond rozvoja bývania, Slovenská záručná rozvoja banka a podobne, kde sú nové projekty vyložené po tým kinové dediny a dokonca sa tam podielajú ešte aj komerčné banky spolufinancovaním úvermi, ktoré dopredu vedia, že nesplatne budú splácať. A táto kríza je, nie je to hlavná téma dnes určite, a táto kríza imúna voči ním. Oni jednoducho budú tie vnútorné zdroje plundrovať ďalej a dokonca ešte musím povedať, že mnohí z nich sa tak profilujú či kaľakými marginálnymi politickými straničkami alebo podporou rôznych médií, ktoré vlastne alebo spolu vlastne, alebo vybijajú rôzne tlaky mediálne, že vlastne Tá oficiálna politika ešte s nimi vlastne spolupracuje, dá sa povedať. A vzniká taký paradoxný jav, dnes na Slovensku ako keby nebojovali rôzne politické smery medzi sebou, ale bojujú zájmové skupiny, ktoré hlavne jediné, čo chcú udržať ten čoraz chudobnejšiu, teda s väčšími ťažkostiami prežívajúcu, ešte neemigrujúcu časť obyvateľstva od toho reálneho tlaku nespokojnosti. V podstate tým, že im stále hovoria, pozrite sa, my sa teraz budeme hádať o tom, že či máme byť v NATO, alebo nemáme byť v NATO. My sa budeme hádať o tom, že ako ste vy prorúsky, alebo neprorúsky. A my sa budeme hádať o tom, že aj tak nič Slovensko nemôže v tom svete spraviť samo so sebou. No a vy budete potom z toho taký nešťastný, zdeprimovaný a vlastne nikdy dokopy nedokážete vymeniť tie staré osvedčené politické ksichty a nedokážete vymeniť ani tých zlodejčkov, defraudantov a mediálne aktívnych ľudí alebo spolupracujúcich, ktorí vlastne robia tomuto hmlu. To je celý princíp hry. Ja žijem v Bratislave, hej. To je nič ako vynimočného nie je.
To je úprimná sústrasť.
Na fungovanie miestnej samosprávy, magistrát, rozbudú komunálne voľby a fakticky ľudia s sebou bojovať alebo kandidovať pri skupiny zlodejíčko, dá sa povedať. Hej. Kde je presne, ako to už aj otvorene hovoria, niektorí, o nič iného nejde, bo o to, kto bude mať vplyv v dopravnom podniku Bratislava, kto bude tam mať zamestnanie, fleky, dozorné rady, predstavenstve, kto bude mať vplyv v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kto bude mať vplyv s prepačením v firme na odvoz odpadu Volo. Jednoducho všetko sú to kšefty. Kšefty, práca, zamestnanie, hociaké zamestnanie pomaly upratovačky je dnes naviazané na nejaký gang, ktorý ovláda nejakú formu politiky. Komunálnu, alebo VUC, alebo centrálnu. A to je potom vždy jednoducho tak pestré a chaotické, že ľudia naozaj sa nechávajú vťahovať do týchto rôznych bojov a nevšímajú si pri tom, že jediné, o čo ide, je udržať tú technokratickú vôzovka, technokratickú moc nad tými verejnými peniazmi alebo aj nad eurofondami naďalej. Ja vyčítam tejto vláde a nielen tejto vláde, každej vláde iba to, že nedokázala s týmto nič urobiť, že nedokázala tieto veci dať do poriadku, nastaviť pravidla tak, aby naozaj nedochádzalo k žiadnym významnejším defraudáciám. A nedokázala tú verejnú správu a štátnu správu otvoriť reálne zdialným ľuďom. Proste naopak, reálne zdialných ľudí z nej vytlačila. Pretože to, čo dnes na Slovensku vidíme, mimo to povedal môj jeden kamarád, a veľmi presne, to je spoločenstvo a kamaráčasť priemerných, ktorí sa poznajú 20-25 rokov, sa poznajú ich deti, dá sa povedať, ktoré po nich nastupujú. A najpodstatnejšie od obyčajnej okresnej nemocnice až po, či je súkromná, či je štátna, to je úplne jedno pomaly, až po centrálne úrady udržať túto pokračujúcu rodinno vzťahovú proste sieť moci.
Dobre, ale tieto...
To volá pravica, lavica, úplne jedno.
Tieto žabomyšie vojny, ktoré ľudia medzi sebou vedú, to vidíte aj na Facebooku a rôzne, Toto sa medzi ľudí dostáva, rozumiete, vďaka médiám. Myslíte si, že, lebo tieto médiá toto podporujú ako nenormálne ten mainstream. Teraz otázka je, myslíte si, že to robia z vlastnej hlúposti a neschopnosti, alebo to robia zámerne?
Robia to zámerne, pretože pozrite sa, keď niekedy, teraz budem trošku osobný, ale keď niekedy chcel kapitalizmus po nástupom Reagana vyhrať globálnu vojnu s tzv. Socializmom reálnym, tak prišiel na to, že to dokáže jedine psychologicky, a teda myslím v tom zrýchlenom režime. Tak prvé, čo použil, teraz sa niektorí budú hnevať, ale ja som o tom presvedčený, bola inštalácia pápeža krajiny, ktorá bola socialistická. Predtým rozbil svetový finančný systém, urobil chaos, urobil ropné šoky, úplne zbytočne fakticky vyvolal tenzie a v súvislosti s blízkovýchodnými konfliktami s Izraelom a tak ďalej. A postupne prešiel tým vývojom až tomu, že rozložil nakoniec prestrojku a Gorbačov celý systém, ktorý sa len má mnohé chyby, to ja vôbec neobhajujem teraz ako nejako lineárne, ale jednoducho to, čo vidíte dnes v spoločnosti, a to súvisí aj s touto ukrajinskou krízou, aj u nich priamo, aj teda na obidvoch stranách barikády, hlavne teda na tej ukrajinskej, je systematické posúvanie vedomia ľudí tzv. Každodennými senzáciami. Zabíjanie pozornosti, usmerňovanie pozornosti, to je ako keby, povedal by som, schopnosť potom, ľudia sa nedokážu sústrediť na podstatu veci alebo na akékoľvek systematické, abstraktné myslenie, ktoré ide po kategóriách, ktoré sú podstatné a nie po tom, čo všetko sa za jeden deň mediálne napeče, kdekoľvek, či je to pravda, či to nie je pravda, či sú to fejkové videá, či sú to fejkové správy, či je to pozícia alebo statement niekoho dôležitého, absolútne nedôležitého. Dneska, ak sa povedete na slovenské médiá všetky, vrátane tzv. Opozičného denníka SME, im je to úplne jedno, čo budú písať. Oni vyberajú správy z medzinárodných agentúr, ekonomické, lebo v tom si myslím, že teda každodenne som doma, nemyslím na slovenských serveroch, teda ktoré zámerne podporujú určitú líniu. Hej, buď nás presvedčajú o tom, že všetko je v poriadku, napriek tomu, že v Európe depresia, píšu o tom všetci, ale my píšeme o tom, že rastieme. Potom sa ľudia sťažujú v diskusiách úplne oprávnene, že majú relatívne vysokú produktivitu na Slovensku od nepamäti od roku 89 alebo teda 95-6 a v podstate zarábajú oproti tomu tretinové mzdy, oproti západným určite a dokonca ešte aj oproti tým, ktoré by si dneska zaslúžili na Slovensku. V tom momente vyjdú správy o tom, že tvrdia, že to nie je pravda, že Slováci sú príjmov a majetkovo veľmi málo diferencovaní, sme rovnostárska krajina a naviac nemáme, hej, čo by sme chceli. A že tak, či
dobre, ale toto sú, rozumiete, toto sú vyslovené lži.
Ako?
Toto sú vyslovené lži.
Áno, ale vy to vidíte každý deň na všetkých médiách. Ja sa pamätám, teraz nechcem byť zlý, ale jednoducho každé to médium, ktoré v tejto kríze samozrejme má menej a menej peňazí, stále viac a viac, tak sa snaží priživiť na čomkoľvek a vyhovieť tej vládnucej oligarchii a tým finančným skupinám z veľkej časti dneska už opakujem neproduktívnym, ktoré vedia, že sú ochotní ich podporiť, dajú im požičku, aby mali teda zaniknúť, dajú im nejakú reklamu, vybavia im nejakú reklamu alebo nejakú zakazku. Pre mňa reklamu na eurofondy, čo sú úplne nezmyselné reklamy, lebo kto už potrebuje reklamy na eurofondy, že na operačné programy. A toto pokračuje do nekonečna. Jednoducho tu sa vie, odkedy tá kríza vypukla, teda sa postupne, ale úplne jednoznačne hromadila, bolo jasné, že vypukne. Tu sa vie, že tá situácia bude dlhodobo ešte veľmi zlá, alebo to lepšie nebude. Tak sa snaží ten sociálny tlak rozdiferencovať ľudí, oddeliť od seba, rozvaštiť ich navzájom proste, aby nekomunikovali. Po prípade nasadiť medzi nich samozrejme úplne očividných agentov, rôznych viac či menej smiešných spravodajských služieb, ktoré nás chovajú konflikty a robia z toho cirkus. Preventívne obsadzujú, teda čo sa dá, aby tam druhý potom nešmie čo reálneho robiť. A toto je všade. Ja budem teraz tu písať knihu o tom, jednoducho poznám absolútne celé toto prostredie a ja žasnem nad tým, čo ľudia ako keby strácali pamäť. A to je práve tá vedomá taktika toho neustáleho odvádzania pozornosti a neustáleho, jednoducho to sú dizonančné poruchy vnímania. Ne? A médiá práve sú tu na to, aby vás znervozňovali častokrát už len vlastnou tú postel, keď ničím iným, aby tie dizonančné poruchy vnímania bežných ľudí, ktorí naozaj po tej práci a po tom naháňaní tých bežných vecí nemajú čas sa venovať prehľadu všetkého možného, čo vo svete vychádza alebo nevychádza viac či menej objektívne, tak aby tieto poruchy nastávali, aby väčšina tých ľudí sa cítila bezmocne, usadeno, ubyto, ale ešte prežívajúc nejakú ten svoj údel.
To
sa používa všade.
Toto vy považujete za bezmocnosť, ja vám poviem bezmocnosť, teraz si prehrám svoju polivočku. Dosť veľká časť obyvateľstva slovenského proste odchádza, prestáva čítať, prestáva pozerať tieto mass media, začal si zisťovať informácie sami. A to je len bezmocnosť, keď oni sa snažia tým, čo si cmúľajú palce pred telkou, niečo vysvetliť. Ale to chcem povedať, že tá skupina obyvateľstva, ktorá si začína byť vedomá tej hry, ktorá tu je, o ktorej aj vy rozprávate, sa zvyšuje. Hej? Ako, myslíte si, že je to naozaj také beznádejné s nami, alebo proste príde nejaký deň, kde bude ten budový zlom a bude dosť tých ľudí, ktorí teda už povedia, že teda a dosť?
Ten modový zlom je vždy, že určito, a to je v každej histórii aj takoto štátu vždy súhrou určitých faktorov. Hej. Ja vám poviem príklad. Teraz prešterom bol publikovaný návrh rozpočtu verejnej správy na 2015-2017. A počuli ste optimistické vízie, to znamená, že náš štátny deficit rozpočtu sa bude znižovať z 3% tohto roku cca na 1,5% a potom pomaly na nič. Tým, že dlh udržíme na 55% úrovni, že momentálne sa refinancujeme najlacnejšie v histórii, čo sa refinancuje iné štáty, ale to je jedno, lebo sú úroky historicky nízke. A že všetko je super. A že tento rok bude rast zatiaľ 2,4 za prvý pôrok, ale ten je napuknutý, očividne bude určite nižší na konci roka. A že budúci rok bude 3 a potom bude veľký po sebe 3,5. a že domáca spotreba sa bude zvyšovať. Ja som si pootváral všetky tie materiály na webe ministerstva financií. Je tam, no máte to, máte na hlavnej stránke, máte tam rozpočet verejnej správy na 2015-17 a máte asi 10 príloh. Teraz som si tie príloh začal pozerať všetky postupne. Je tam všetko možné, eurofondy, rozpočty kapitol jednotlivých, šetrenie bude nejaké, ESO reformy a teď. Ale čo ma pobavilo, bol napríklad stav predpokladaných výdavkov štátnej verejnej správe. V každej zložke štátnej verejnej správy od policajtov cez učiteľov, cez akadémiu vied, cez úrady bežné, budúci rok 2015 má pomerne výrazne klesnúť tzv. Platový výdavok. To znamená priemer platu na jedného zamestnanca štátnej verejnej správy. Pozoruhodné. Že tak ako jednoducho v tomto roku boli troje voleb, respektíve ešte budú, nie, komunálne. Boli voľby prezidenta, boli voľby do Európarlamentu a budú teraz komunálne voľby, čo sú tiež veľmi dôležité voľby. A napríklad ministerstvo financií samo priznalo, že naraz platov v prvom štvrťroku 2014 bol spôsobený nezvyčajne vysokými mimoriadnymi odmenami nielen v štátnej verejnej správe, ale hlavne aj v podnikateľskej sfére. V prvom štvrťroku, čiže pred voľbami prezidenta a pred voľbami do Európarlamentu. Takže sme si to trošku nafúkli. Takže tu viete, tu hrať tú hru s ľuďmi, ktorí sa potácajú niekde od 450 do 650-700 eur.
Aj pod 400.
Áno, určite, ale aj tí štátni úradníci majú tie platy tabulkové, väčšinou tie obyčajné nižšie, hej, tí tzv. Generálni štátni radcovia, tí, ktorí majú 2,5 tisíc, je pár štátne správe, ale to sú tí ako obľúbení a to sú tí akože najväčší vymýšľači tých príbehov pre verejnosť u toho ministra a podobne, tak tento stav jednoducho nie je dobrý a pritom uvažovať o tom, že Slovensko bude mať hospodársky rast 2015 a 16 a 17 od 3 do 3,5%, vzhľadom k tomu, kde je dnes tá svetová ekonomika v akej depresii a ten dopis skutočne je veľmi slabý globálne, ne, že tuto v Európe. To je teda dosť veľký žvast. Ale napriek tomu, my sme si tie čísla namalovali. Mimochodom, Akadémia vied, otvorte si v kapitolu Akadémie vied, teda 52 ústavov a pracovísk, kde mimochodom ja nie som už 10 rokov, neviem, prečo stále ľudia píšu z Akadémie vied, tak každý ústav, každé pracovisko, či už je viac či menej zmysluplné, budúci rok má o 20% menej zdrojov. Ja som veľmi zvedavý, čo budú všetci tí ľudia, lebo to je tá intelektuálna vrstva, ako keby na Slovensku, je to mala byť nezávislá mediálne, aké chvalospevy budú písať na naše európske smerovanie a na to, ako sa dostaneme z tohto všetkého. A ako treba byť objektívny voči aj ukrajinskej kríze a voči našim záväzkom v NATO a našim záväzkom v EÚ a podobne, keď budúci rok ich podľa tohto plánu majú 10% všetkého vyhodiť a zbytku zobrať časť dnes. Takže som naozaj veľmi zvedavý. A to môžeme pokračovať do nekonečna. Jednoducho, ekonomicky my melieme z posledného. My nemáme čo tu už ako predať, tak aby sa nám to na chvíľu s tým podarilo ten rozpočet zaplatať. Koniec koncov, všimnite si, čo sa deje v Taliansku. Taliansko predáva rozvodné siete, Terna predáva veľké podiely, bola všetko aj v Eneli sprostredkovania v SNAM, čiže predáva priamo svoje energetické monopoly Číňanom momentálne. Takisto Číňania vstúpili do najväčšej talianskej poistovne generály a vstúpili do ďalších firiem, ktoré sú globálne ako silné, aj Prismian, to je najväčší svetový obca káblov. Čiže krajiny v Európe sú hospodársky vypundrované. To, že niekto ide na dovolenku, teraz ide na Mykonos alebo na nejaký pekný grécky ostrov izolovaný, kde všetko funguje a oni sa veľmi tešia, že mali z toho nejaké príjmy, že tam prídu nejakí turisti, je sice výborné, ale Grécko momentálne má 30% ľudí nezamestnaných všeobecne, 50% mladých do 25 rokov a 60% ľudí do 35 rokov by ohrozilo, pretože nemá kam ísť. A platy v Portugalsku v kategórii do 30 rokov klesli za posledné 3 roky o 25%, ak ľudia vôbec majú robotu. Čiže ten stav nie je dobrý, nerieši riešiť takýmto spôsobom. Lebo nie je možné čeliť ako relatívne ešte stále nie je fiškálna únia európska, čiže my sme len menová únia, nie sme fiškálna únia. Stále sú tu rozdiely medzi novými členskými krajinami, starými, pokiaľ ide o ohodnotenie tej istej práce, pokiaľ ide o poistné systémy, o prenášanie záväzkov z poistných systémov medzi členskými štátmi, a keď idete za prácu, niekam zahraničia a tak ďalej. Jednoducho nie sme stále jednotná Európa v tomto zmysle. A čeli v takomto tvare tomu, čo prichádza, či to je z Ázie alebo z Afriky, z nových štátov a tak ďalej, pokiaľ ide o desatinové náklady práce, s tým, že technológie sú dneska flexibilné všade. Jednoducho, vy tú technológiu odvezete niekam, tí ľudia určite budú vyrábať. Budú vyrábať menej efektívne, s väčšími chybami a budú vyrábať. Nemáte šancu na ich 200 eurové mzdy alebo 150 eurové alebo koľko. Tak tento stav je neudržateľný. Ten stav tú Európu zlikviduje remyselne. Už vlastne zlikvidoval, dá sa povedať. A Slovensko je krajina, ktorá tomu najdlhšie odolávala. To je paradoxné.
Ja vám poviem prečo, lebo ľudia sú schopní zniesť 100-krát viac než nejaký Talian alebo Španiel.
Nárast exportu Slovenska medzi rokmi 2000 až 2012 bol 400% v reálnych objemoch, čiže bez cenových zmien. Neexistuje žiadna iná krajina v Európe, Lotyšsko do istej miery, ale mala tam určitú takú krízovú prestávku, ktorá dokázala zabezpečiť narast vývozu za 12 rokov o 400%. A vidno to na niečom? Nie. Čiže ako my sme len vyviezli všetko, čo malo hodnotu, vyviezli sme robotu ľudí, podhodnotenú, vyviezli sme subvencované pracovné miesta, energie pre zahraničných podnikateľov väčšinou a tak ďalej, na úkor ostatných spotrebiteľov, ktorí to platia. Vyviezli sme nízke dane, alebo vôbec to dane neplatili. A teraz zase, ako keby začíname od znova. Ale s čo máme zase začínať? A máme sa triasť pred tým, že tá hra s Ukrajinou nejako nakoniec dohrá s nejakým výsledkom, ktorý bude znamenať teoreticky to, že Slovensko môže byť v budúcnosti obídené z tých najefektívnejších prepravných trás ropovodov a plynovodov v rámci Európy, eventuálne z iných globálnych dohôd, ktoré môžu byť urobené bez toho, aby sa niekde publikovali a aby sa o nich verejne písalo. Nehovorím teraz iba o dohodách typu TTIP alebo TISA alebo podobných, ktoré sú stále v rokovaní a stále sa fakticky o nich rokuje neverejne v rámci Európskej komisie a Spojených štátov a tak ďalej. My naozaj, ak si neurobíme doma poriadok veľmi rýchlo, tak žiadne rezervy a žiadne možnosti sa brániť týmto veciam, ktoré idú mimo nás, nemáme.
Dobre, pred prestávkou sa vás pýtam ešte jednu otázku a potom necháme priestor poslucháčom. Čo si myslíte, prečo tento náš Fico je taký, že sa mu nepáčia tie sankcie? Prečo sa mu nepáčia?
Pretože určite počúval ľudí, ktorí tomu reálne rozumejú, že čo to môže znamenať pre slovenskú ekonomiku, pre slovenský priemysel. A určite tí ľudia, keďže ešte majú zbytky zdravého rozumu, tak nemôžu byť úplne ticho. Jedna vec. Druhá vec, samozrejme, blížia sa aj nejaké voľby, komunálne, potom parlamentné, ale predpokladám, že každý dokáže prežiť svoju politickú smrť. To nie je zase až taká tragédia. Keď to prežil Zurinder, tak sa to prežil aj iný. Ale začal sa mu nič nestalo zlého z toho. Ale tie signály, toto je malá krajina, kde každý každého pozná, tých reálnych plynných ľudí je pár desiatok. Ja si myslím, že tie signály dávno sú na stole. Akože to sa môže stať, pokiaľ sa veci neukludnia alebo sa tie dohody nespravia tak, aby sme s tom nevyšli naozaj na horšie. A koniec koncov viem si živo predstaviť, že nie je ďaleko vnútorne, nemyslím verejne, od toho, aby pridal smerom aj k tomu, čo dnes už otvorene hovorí Orbán v podstate, pretože v tom Bruseli s nami napriek tomu, že to niektorým tým eurofondovým hujerom tu vyhovuje, z nás robia už dosť dlhý čas trošku hlupačikový súhovor.
Dobre, dáme si 5 minútovú pesničku a potom sa vrátime.
Mm. prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je inžinier Marian Pitkovič a bavíme sa o ekonomike a vôbec o vzťahoch na Slovensku a voči Európskej únii. A prejdem na e-maily poslucháčov a prihlásil som sa na Skype, takže tí, ktorí chcete sa spýtať niečo pána Vitkoviča cez Skype, tak zavolajte. Skype meno je Slobodný vysielač. Pán Vitkovič, mám vás tam?
Áno.
Dobre, super. Dobre, ja zaj prejdem na e-mail. Julius sa pýta, aký máte pocit z eurovolieb?
Ja osobne žiadny. Ja som nebol aktívnym účastníkom tentokrát. Prvýkrát v živote som bol v nejakých voľbách ako kandidát. Nečakal som od toho nič. Trocha ma mrzí, že sa ten potenciál, ktorá mala tá kandidátka Krajze, nevyužil. Mám trochu zlé očko teda na tých straníkov, pretože ja nie som člen KSZ, nikdy som nebol. A bola to chyba. Ja som to prijal hľadiska tohto, že prakticky je to jediná strana, ktorá ešte dokáže niečo mal by dokázať niečo ľavicového povedať k veci, pretože sme určite neľavicová strana, je to centristická strana v podstate, ktorá pri dnešnom stave opozície takzvanej ľavicovej môže robiť vlastne, čo chce. A nemrzí ma to. Mrzí ma len to, ja som to stále hovoril aj tým ďalším, ktorí kandidovali hlavne tým členom, teda tým hlavným predstaviteľom tej strany, že najpodstatnejšie získa čo najviac hlasov, 15%, ale to sa aj podarilo. Určite tie voby boli, ľudia boli znechutení, mnohí voby nechceli, mnohí to považovali za nejakú takú dohodu rôznych kamaráčov, toho účasť bola ešte jedne nízka. Je to chyba, ale ešte som povedal jednu vec, že začínam mať pocit aj na základe týchto volieb, ale to by bolo na jednu reláciu určite osobitnú, že volebné procesy na Slovensku sú doslova zmanipulované. Nemyslím médiami, ale priamo tým, ako sa robia tie voľby. Všimol som si napríklad to, že vo veľkých mestách, tak už ale konkrétne som bol ja voliť sám seba nakoniec, v komisiách boli 4 osoby, čo strán bolo 29. A keď som sa opýtal, že ako je možné, že sú v komisii 4 osoby, keď všade píšu v novinách, že teda všade sa ľudia hlásili do komisii už len kvôli tej obmene 40 eur, tak mi povedali tie milé pani tam, čo tam boli za každú takú klasickú stranu bratislavskú, že a to len na východe toľko chodí, aby mali peniaze, akože to u nás to nič. Tak ja sa pýtam, viete, na aký je to problém, keď potom tie hlasy počítate a vy ste tie, ktoré tam nechcete mať, hodili do koša a vôbec sa tým ďalej nezoberali a urobili zápisnicu z toho, čo sa vám hodí. Takže nerozumiem tomu. Podľa mňa na Slovensku už neviem urobiť ani voľby a neviem ich ani skláne zorganizovať. A navyše tak, ako tie voľby dopadli, keď ste videli, že všetko sa dostalo do parlamentu, tak je to šťastný zázrak, pretože sa tam dostali opäť ľudia, ktorí pre Slovensko nič neurobili, nemajú absolútne žiadnu šajnu o fungovaní európskej inštitúcii, ani už nehovorí o nejakej hospodárskej politike alebo o nejakých záujmoch alebo hrávanej ekonomii. A napriek tomu sa tam dostali. Boli tu pohľadne urobené rôzne dohody medzi bigotnými, nechcem povedať, že kresťanskými, lebo to sú skôr také záujmové spolky. Boli rôzne nátlaky, rôzne akcie, zase sa čítali rôzne pastierské listy a kadečo. Prekruškovali sa kadejakí bizarní kandidáti, musím povedať, aj v rámci strán, ktorí mali iných lídrov. A pre mňa je paradoxné, že keď človek stretne kandidáta SDKU na europoslanca, ktorý na odbornej akcii hovorí, že najlepšie, čo by bolo, ako túto krízu vyriešiť, by bolo urobiť poriadnu fiškálnu devalváciu. Pre vysvetlenie, fiškálna devalvácia znamená zvýšiť DPH do aleluji a nepriame dane a znížiť mzdy, aby sa akože dlhy zaplatili pracujúcimi. A tohto človeka zvolia Slováci do Európarlamentu, tak je jasné.
No, To, nech si spýtujú svedomie títo mudrovanti. To sú tí kvázi intelektuálni pravicoví voliči, to sú tí chytráci, ktorí sú až tak chytrí, že sú z toho blbí, či sa im
ale
to páči, alebo nie.
Aby som využil priestor, všimnite si, ako prebehli prezidentské voľby, mnohí ľudia tu majú pocit, a budem úplne otvorený, že sme si zvolili nejakú alternatívu voči Robertovi Ficovi napríklad. Ja by som ich rád videl zlomil. Podľa mňa voľba tohto človeka bola dohodnutá často v oligarchie rovnako, ako by bola dohodnutá voľba nejakého iného kandidáta. A principiálne viem si živo predstaviť, ako prebiehala tá kampaň mimo tých billboardov a podobne, že sa posiali 10 000 mailov na recipientov Dobrého Aniela, že sa využívali siete a mailové databázy spamovacie predavačov finančných produktov a poskytovateľov nebankových požičiek. A tí ľudia sa dostali bombardovali a išli voliť akože alternatívu voči jednej strane o všetkých funkciách, až nakoniec išli voliť. Ja som bol šokovaný, ja to hovorím otvorene aj teraz do Eteru. Ja som si v živote nepredstavoval, že tento kandidát dokáže získať na Slovensku 1 300 000 hlasov voličov. Ako to mňa vtedy, keď to tomu došlo, a to bolo ešte pred eurovoľbami, to nemá nič eurovoľbami, ma to posadilo po mnohých rokoch a povedal som si tak, mentálna úroveň a vzdialnostná priemerná Američana nie je nič moc, priemerného Taliana podobne, ani priemerného Inda určite teda, ale o tej na Slovensku nemám žiadne ilúzie.
Ale pán Vitkovič, vy neviete, že keď poriadne vymasírujete Slovákovi hlavu, tak zvolia King Konga, ako je moje to jedno, nerozmýšľa. Čo si myslíte teda o tomto našom vašom novom prezidentovi?
Ja vychádzajú z toho, aké kompetencie ten človek má reálne, samozrejme mám reálne kompetencie, teda sa taký hodnú, čo sa šíril zámerne, že ten prezident nemá žiadne kompetencie, to nie je pravda. Je tam určitá ďalba moci, ktorá je dosť významná, pretože je to predsa len priamo voľný prezident. Záhadou je, že v ústave je hneď za tým paragraf, ktorý hovorí, že vlastne odvolať to priamo nemôžete, ale iba cez tzv. Ľudové hlasovanie, teda opäť cez priame hlasovanie ľudí, ale to hlasovanie môže vyvolať len parlament. Čiže nie nejaká petícia, alebo teda, ale len parlament s dvojtretinovou väčšinou. Čiže to naša ústava naozaj potrebovala trošku poupraviť. A ja osobne si myslím, že je to príležitosť pre časť tých ľudí, čo sa strátili postupne po roku 2010 minimálne z tých tzv. Dobrých think tankov, reformných a podobne, aby zase mali pravidelnú výplatu a vyrábali také lacné psychologicko hejtovacie hry a rôzne ľudomilné akcie, ktoré už zaznamenali viaceré. Že to jednoducho je v tomto smere taká stratégia pre časť aj tých, ktorí tu vládnu vlastne v pozadí, mať svojho človeka v prípade, že sa budú podpisovať nejaké zákony, ktoré nevyhovujú kvôli konkrétnemu biznisu, kvôli konkrétnym záujmom, tak aby mohli tlačiť cez túto inštitúciu prezidenta, lebo ten samozrejme ten zákon môže za istý čas držať. No a potom sú tam pravomoci významné, pokiaľ ide o menovanie členov súdnej rady a tak ďalej, rôzne ďalšie vymenúvavacie alebo nevymenúvavacie pravomoci, ktoré sú veľmi významné po späte, ale hovorím, mňa posadilo to číslo. 1 300 000 voličov bolo ochotných ísť hlas tomuto človeku, to má ako úplne odrovnalo.
No, viete, to neháže to najlepšie svetlo na nás, ale tak ako musíme sa s tým nejak popasovať. Idem na ďalšiu otázku. Čo si pán Vitkovič myslí o tom, že Spojené štáty investovali s očakávaním zisku na Ukrajine 5 miliard dolárov? Odvoláva sa asi na to, že od roku 2004 do tej 5. kolónie, do tých treťosektorových organizácií Američania tam natlačili tých 5 miliard.
Spojené štáty investujú na Ukrajinu ďalších 20, keď bude treba miliard dolárov. Ja len odbočím trošku, s prekvapením som zistil včera, hľadal nejaké veci, že bol menovaný poradný výbor zahraničný pre reformy na Ukrajine. Dokonca presvedčili jedného skutočne významného svetového ekonóma Darona Acemoglu a z MIT, aby bol členom tohto výboru. A objavili sa tam tie isté figúry, ktoré na Ukrajine ešte pred Kučmom vlastne privatizovali ekonomiku od roku 1993, ako je Havril Lišin a podobný poradcovia. Čiže sa vracia tá doba tých poradcov vlastne tej éry smerom na východ, ktorí riadili Jelcina pri privatizácii, ktorí riadili aj ukrajinskú oligarchiu, keď vznikla. Čiže pre mňa je to signál také tiež dosť hlúpej starej politiky zo strany USA, že jednoducho zase sádzajú na tento treťosektorový živel, ktorému dajú určitý glanc s niektorými takými svetovými menami, ale čudujem sa osobne aj tomu Ačemu Guovi, že tuto on to nepotrebuje naozaj ako nejaký roštiplatom profesor, ja neviem, milión dolárov v Amerike, s tým nenapíše nejaké 3-4 knihy, ktoré sú celkom dobré, tak sa čudujem, že takúto funkciu vôbec prijal. A svedčí to o tom, že ten záujem je intenzívny, už keď dokáže takéhoto človeka prehovoriť, aby sa osobne angažoval, tak musia to byť zaujímavé peniaze a zaujímavé prísľuby. Ale hovorím, viete, toto o týchto peniazoch, čo nám spravili všetky tie revolúcie, to tu bude neustále. Ako tu vždy, keď budú nejaké ekonomické záujmy a zdroje a siete a možnosť čosi niekde preorientovať, aby to niekomu viac vynášalo, tak tie miliardy dolárov sa vždy nájdu. Ja nemám o tomto žiadne ilúzie. Ja som to zažil osobne od roku 1991 v tejto krajine, alebo od roku 1989. Zažil som, ako chodili peniaze na Slovensko z týchto zdrojov, keď bolo treba, ako sa rozdielovali, ako ľudia krivili charaktery, ako už nikdy ich potom nedokázali opraviť, aj keď to skáď ako očistujú na verejnosti dosť pofiderne. A samozrejme, že aj na Slovensku, aj v súvislosti s tým, ako dopadli tie prezidentské voľby a tak ďalej, fakticky sa vytvorila taká baštička pre týchto ľudí, aby zase ako sa mohli niekde realizovať a teda boli dôležití a písali si do životopisov advisor of the president of the Slovak Republic a podobne. Čo je vždy tá klasika, keď som chodia s tými rôznymi životopismi a žiadajú tie granty potom po tých inštitúciách rôznych, tak im to pomáha. To je taký smiešný biznis. Ako ono, za tým sa už pozastávať nejako nemá zmysel.
Ono, viete, ja sa na to pozerám dosť zhora, lebo mne to pripadá až nezmyselne úbohé. Viete, tí ľudia, vy ich poznáte, čo sú to za ľudia, že sú ochotní za pár tisícok proste toto zo seba robiť, poprvé verejne úplne ich magarov a po druhé sú ochotní zapredať celý národ len preto, aby mohli každý mesiac 2-3 tisícky si strečiť do vrecka. To je hrozné.
Oni si poprvé oni sa strkajú viac a po druhé, to zase, aby sme tak nepodceňovali, a po druhé, to sú ľudia, ktorí by v nejakom normálnom režime, ktorý má nejaký poriadok, to je jedno, či doprava, či doľava, ako ja vždy hovorím, buď by robili skladníkov v nejakom závode na výrobu matič, počítali matice, alebo by niekde na nejakom smiešnom ústave, alebo v nejakej knižnice oprašovali knihy za nejakých 1792 za socializmu, neviem, korun.
Dobre, ale...
Ich, tá doba, ktorá prišla pre nich, je výborná v tom, že mnohí z nich sú absolventi ešte aj tých škôl starých, ktoré tu boli s tou pachuťou marxizmu, leninizmu a čo iného. Ale oni aj tomu neverili. Oni neverili nikdy ničomu. Akože žiadnemu presvedčenému systému. Oni vždy sa zviezli na niečom, čo prišlo a povedalo, teraz je čas tu hospodársky obsadiť. Tak vy nám pomôžete a to je jedno, kto by prišiel. Či Američania, či Angličania, či Francúzi, či s tou ponukou, jednoducho by ju prijali. A oni si potom mediálne vždy pretrpia tých 25-20 minút televízií, kedy rozprávajú to, čo mu aj sami nemôžu veriť. Ale jednoducho urobia si čiarku, splňa si úlohu, vykážu činnosť a, jak to hovorí, účet zase pípne.
Dobre, ale teraz my teraz jednou vec nechápeme, ale rozumiete, kde, kam, jak hlboko musel klesnúť tento národ, keď ich považuje za odborníkov?
Ale opäť ešte raz, elementárna psychológia. Proste, keď budete do ľudí tlačiť čokoľvek 24 hodín denne, tak veľká väčšina ľudí, ktorá nemá na to jednoducho ani čas, aby sa tým zaoberala, podľahne už tomuto konvenčnému narušaniu, by som povedal, psychologického korpusu. Ako, to je postavené vyloženie, teda to je normálne teória, ktorá je dávno zverejnená od roku 75, ja môžem preposlať linky na to, keď chcete, na západe, ako ovplyvňovať, čo týka všeobecného marketingu, ale politického, ako ovplyvňovať verejnú mienku, ako jednoducho ľudí udržiavať v permanentnom strese, tak, aby im unikala podstata. Nie všetkým, zase nehovorím, ale väčšine. Lebo tá väčšina koniec koncov tie voľby rozhoduje, alebo teda tie procesy, kde sa musí tá moc znovu potvrdzovať nejakým formálne demokratickým spôsobom. A toto funguje všade vo svete, to funguje v USA, to funguje u nás, to funguje vo Fínsku, to je úplne jedno. Samozrejme, historicky tie krajiny, ktoré majú pevnejšie inštitúcie, ktoré dokázali udržať aj tú konzistentnú hospodársku politiku vlastnú národnú, tak sú odolnejšie voči týmto, nazvime to, manipuláciám. Ale takto Slovensko za tých 25 rokov posledných prešlo, neviem, 15 prístupovými procesmi a neviem, či všetkým, to ľudia nedokázali stráviť, o čo vlastne ide. Dneska som čítal nejaký komentár nejakého nezmyselného učiteľa na univerzite v Trnave, mimochodom jedného z aktérov novembra 89, údajne teda politologa, ktorý tam tlačí na tým, že či sa vracajú pred roku 89, spája to pochopiteľne s strašnými udalostiami na Ukrajine a s Ruskom a tak ďalej. Takže to myslím, že úplne mu teda ako preplo, ale o to nejde. A tam v diskusii niekto nadšenie vykrikuje, že výborný komentár a konečne teda treba si uvedomiť hodnotu toho, do čoho sme dobrovoľne v roku 2002 a tak ďalej vstúpili teda do NATO, do EÚ. Prosím nás pekne, kto tu dobrovoľne vstúpil do NATO na Slovensku? Dobrovoľne. My sme dobrovoľne vstúpili do NATO, ja som si to nevšimul, ani ja som dobrovoľne vstúpil do NATO. Čiže táto generácia šťastí sa musí snažiť sama seba potvrdiť nejako. Tí ľudia majú dneska 35-40, menej. V dobách, keď to prišlo, tak tomu verili. Brali to ako, že to je tá lepšia cesta. Nerozmýšľali nad tým. Dobrovoľne ich tam zaťahli politici, ktorí sa nechali kúpiť samozrejme, to nebol žiadny problém. A jednoducho teraz im pripadá aj také ako ohrozenie vlastného ega, ohrozenie vlastnej nejakej konzistencie psychickej, že by povedali, však preboha, ale to bola hlúposť im to urobiť. Alebo bolo to predčasné, alebo bolo to nepremyslené, bolo to zlým podmienkami.
Takže si myslíte, že toto budú robiť až do posledného dychu?
Ľudia sa zvyknú za život tak možno, že maximálne dvakrát zmeniť. Ako medzi 14 a 25 rokmi ste hotoví tak či tak, veľa to už potom nezmeníte vo svojom živote, ako ste nastavení. Ale je možné, že dokážete v živote raz alebo dvakrát spraviť ten... Ja tomu hovorím, že prijatie toho racionálneho mýtu alebo odmietnutie, to znamená povedať si, áno, mohol som sa zmýliť, koniec koncov bol som zle informovaný alebo jednoducho bolo to príliš chytro na mňa vymyslené a urobiť tú zmenu a ísť k tým voľbám alebo ísť k nejakému inému formálnemu procesu, kde sa o niečom verejne rozhoduje a urobiť to iné rozhodnutie, aj keď anonymne, to je jedno. Je to možné. Títo ľudia nie sú úplne, nemyslím tí politologovia, čo chodia rozprávať, myslím do televízii, ale myslím bežní ľudia, generačne, nie sú úplne za tým, že by nikdy si to už nedokázali zmeniť vnútorne, ale je to ťažké. A Navyše tie médiá, všetky tie diskusie pochopiteľné sú dneska plné platených bláznov, ktorí tam vypisujú u každej hlúposti, kde sa vyhne nejaké meno alebo nejaká konštatácia.
450 eur mesačne za trolovanie.
Ktorí majú 2500 diskusných príspevkov od futbalu až ku šimpanzom cez politiku. A zaregistrujú sa 2 týždne pred prezidentskými voľbami a podobne. Čiže to nemá zmysel ani čítať, ako nezúž, ale jednoducho oni potrebujú potvrdiť, že teda existujú a že sú na správnej strane.
Peter sa pýta, v prvom rade vám obom chcem poďakovať za vašu robotu, ktorú pomáhate otvorať ľuďom oči. Otázka na môjho najobľúbenejšieho hostia. Aká je jeho najobľúbenejšia kniha a kedy vydá svoju? Pýta sa Peter z Michaloviec.
Ja svoje knihy... Ako tú veľmi zlú knihu, tu som odložil, keď zase ako mnohí pochopili, ktorí mali pochopiť, netreba si myslieť, že už nie je v nejakom rukopise. A to je taká dobrá obrana. Ak ja stále hovorím, na čo životnú poistku si človek napíše sám. A iné knihy, áno, veľmi rád. Pravdu povediac, dve veci mám rozrobené a chcem ich naozaj dokončiť. Jedna je... pracovný názor, čo robiť, je to kniha k Slovensku, teda čo robiť. Ak ľudia stále píšu, že netreba stále kritizovať, treba napísať, že čo robiť. Ako vysvetliť, kde sme a čo robiť inak, objektívne. Nie len preto, že niekto si niečo prečítal včera alebo predvčerom. Tak to by som rád dorazil, to je taká kniha úvah, esejí, ale myslím, že aj dosť konkrétnych. A druhá je čisto ekonomická, technická. To by som tiež raz spravil, pretože to robím celý život a v tom sa za trochu význam. Tak. A moje najľúbenejšie knihy, viete čo, knihy je veľmi veľa dobrých, aj tých starých, ktoré treba čítať. A fantastická vec je, a to je pravda, mne to raz povedala jedna novinárka, keď sa sťažovala na to, že nikto dnes nepodporuje žiadne médiá, ktoré sú iné než ten mainstream, a mala nejaký francúzskú návštevu, ktorí sa tiež sťažovali na to, že u nich je to isté. A potom povedali, viete, že tak píšte knihy. Nič vám neostáva ako písať knihy, keď teda už nemôžu vychádzať noviny normálne alebo normálne iné médiá. A nikto to nepodporuje z toho z tej oligarchie alebo teda z tých, čo majú peniaze. Čiže to je správne. A navyše čítanie knih je ohromne dôležité pre repetitívnu pamäť a myslenie a pre vzdelanie, pretože čítať knihu je namáhavé. To je jedno, či na webe, či vytlačenú. Kde je iné, než počúvať niečo, alebo vidieť iba obrázky v televízii. Čítanie knih skutočne je. Bodaj by čo najviac ľudí knihy čítalo. Ale nebudem hovoriť, že na úplne nešiel, tých je strašne veľa z ruských klasikov, cez čokoľvek v ekonomii, čo je klasické, od Adama Smitha pomaly a Ricarda, takže to sú... Ja som toho prečítal veľmi veľa v živote a nie je to žiadna chvála, ani žiadny status. Jednoducho chcel som vedieť čo najviac a nikdy ma to neprestalo baviť napriek všetkým možným problémom.
Jozef píše, keby Slovensko vystúpilo z obrannej aliancie v úvodzovkách NATO, aký vplyv a dôsledky, pozitívne alebo negatívne, by to mohlo mať na slovenskú ekonomiku?
Na slovenskú ekonomiku by to nemalo žiadne negatívne dôsledky, takisto ako na nás nemali žiadne pozitívne dôsledky, tzv. Offsetové programy, ktoré to boli sľubované, že nám pomôžu nášmu priemyslu, že sa budeme účastniť v nejakých výrobných programov pre západné firmy zbrojárske. Akorát sme tu akože chceli voziť kaďaky, pandúry a podobne. Nemyslím my, ale iní za úplatky. To by nič zlého neznamenalo pre nás. Absolútne. To ako hovorím s plnou vážnosťou. Ja som sa veľmi smial a to musím povedať, že naozaj história je už fakt ako kráva na cudzom pozemku, ak ja hovorím niekedy. V roku 2002 to bol návšteve švédsky král. Sedel v kantone, rekonstruované na čerstvo, mal tam so sebou obrovskú delegáciu priemyselníkov a samozrejme boli tam všemožní predstaviteľa Slovenska, od prezidenta až po ministrov, úradníkov, vyšlých a tak ďalej. A potom, keď prišiel ten jeden úradník a povedal, o čom to bolo, pre nás ostatných, že sme tam neboli, povedal, jediná veľká téma rozhovoru bol predaj Gripenov pre slovenskú armádu. Toto jediné švédskeho kráľa zaujímalo v podstate. Okrem toho, že potom ešte v Medzeve bol s tým Rílom a s pánom Šusterom. Minule čítam, koľko to je 2 týždne, to vedia si všetci, že Slovensko ide objednať Gripeny. Takže vidíte, že bez ohľadu na to, ako máte vládu, či to bola vláda 2002, to znamená Zlindová prvá, alebo či to je dnešná vláda, tak západný zbrojársky priemysel, dodávky, servis potom predražený, pochopiteľne. Všetko toto okolo toho si vždy svoju cestu nájde. Takže neviem, čo by to malo uškodiť pre slovenský priemysel, určite v ničom. Pre slovenskú armádu to vlastne neexistuje takisto v ničom dnes, takže už by to mohlo byť no lepšie.
Dobre, ideme sa pozrieť. Pavol nám píše. Zdravím vás, všetko, čo pán Vitkovič hovorí, je pravda. Minimalizujem to na miestnu samosprávu. Každý jeden vie, kto robí na obecnom úrade, kto je poslanec miestneho zastupiteľstva. Vie, kto môže za rozmlátené cesty, za otrasne neupravené chodníky alebo neporiadok, ale keď stretne pred voľbami toho poslanca, tak sa ho nepýta, čo s tým robil. Len si zoberie leták a povie, wow, vy ste poslanec, super, dáte mi kvet v kvetináči, tak budem vás voliť. Navyše, ak ako ja napíšete x mailov na všetkých poslancov, starostku, primátora mesta, že vám niečo vadí, odpíše, reaguje jedna desatina z nich, že sú radi za tento hlas, ale sami nezmôžu nič, tak ako jeden mail nezmôže nič. Týmto sa vám nesťažujem, len hovorím o tom, že máme, čo si zaslúžime. Keď si niekto kadí na hlavu a tebe to, alebo keď ti niekto kadí na hlavu a tebe to nevadí, tak potom ti je zbytočne podávať papier, aby si to utrel z ksichtu. Čo potom chceme od vrcholnej politiky, od politikov, čo rozhodujú o dôležitejších veciach, ako len neupravený chodník. Nakoniec by som chcel poďakovať tým ľuďom, ktorí cestou z Karlovky na dlhé diely v Bratislave popisujú billboardy s menom tohto rádia Zemavek. Vždy sa poteším, že v tomto boji nie som sám. No to som ani nevedel. Zase nejaký...
No ja k tomu poviem jednu takú vec, ktorá je úplne mimo, a keď spomíname téma dneska ešte úplne inde. My sme naozaj, teraz nechcem byť pesimistický, ale človek už prestáva chápať trochu. Európska centrálna banka vydáva spustu štatistík, spustu štúdií, celkom dobrých, a pár dní tomu, čo vyšla štúdia, anglicky prečítam názov, je to úplne jedno, Household Heterogeneity in the Area, Science the Onset of the Great Recession, čiže rozdielnosť správaní domácnosti v eurozóne od príchodu veľkej recesie toho roku 2008. A na strane, to si budete nájsť kľudne, je to ECB Working Paper 1705 august 2014. Na strane 30 je graf, kde sa porovnáva správanie domácností v Grécku, Španielsku, Portugalsku, Rakúsku, Slovensku a Belgicku, pokiaľ ide o branie si nových nebankových požičiek. Branie nebankových, akýchkoľvek požičiek mimo hypoték, čiže no mortgage. V kríze, to znamená 2010, 11, 12. Všetky štáty, dokonca aj tie, čo majú strašné problémy, Grécko, Španielsko, Portugalsko, ale aj to Rakúsko a Belgicko, majú klasický priebeh generačný branie si požičiek. To znamená, že berú si požičky väčšinou mladší ľudia, 30 rokov a viac, alebo 40 rokov tej strednej generácie, nehypotečné pôžičky, čiže bežné spotrebiteľské, bankové alebo dokonca nebankové úvery a tak ďalej. Táto mladšia generácia si jednoducho bere pôžičky, alebo stredná generácia, keď má problémy s prácou, zamestnaním a potrebuje nejako, väčšinou za dosť vysoké úroky, bohužiaľ, a potom sú tie exekúcie a tak ďalej, doplniť tie svoje bežné potreby finančné. Ale jediná krajina z týchto všetkých štátov, ktorá má najväčší náraz požičiek mimo hypoték, ešte aj tie hypotéky rastli tiež, v kategórii 30 rokov a potom 50 a viac až 60 za posledné 3 roky je Slovensko. To je taká dvojhrbá ťava na tom grafe. Stredná generácia tiež bere požičky, ale menej, ale najviac bere najmladšia a najstaršia. Najstaršia zrejme preto, že má čím ručiť trochu, lebo má nejaké tie nutnosti a chce pomôcť zrejme tie mladšie alebo tie stredné. My sme naozaj špecifický národ. Ako v tomto. To je jeden z mnohých príkladov, to môžem hodinu uvázať. Toto sú nenormálne veci. Ak zoberete si, že existuje krajina, kde úplne v rozpore so všetkými konvenčnými ekonomickými modelmi správania sa domácnosti, úverovania, životného cyklu, medzigeneračného a tak ďalej, si berú najviac požičky 30 a viac roční alebo okolo 30-ky a potom dôchodcovia, pričom mnohé z tých požičiek sú nebankové za tie úžernické úroky, tak toto nebude skončiť dobre. Ako dlhodobo určite.
No a potom sa čudujete, že to nevedia ekonomicky nič poriadne urobiť. No tak sme anomália, nemajú sa kde čo naučiť. Ja si myslím, že na Slovensku by sa tá ekonomika dala asi najrýchlejšie zmeniť k lepšiemu, pretože ľudia sú tu naozaj zvyknutí urobiť hodne muziky z málo peňazí. Dáme si nejakú 5-minútovú prestávku a potom sa vrátime späť.
You are the things you go too far, wind me up just to let me down. So emotional, gagging about. There's more to this than meets the eye. A devil woman locked inside. With the full moon rising, I was scared. I think I was possessed. I just wanna be close to you. Every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. When you touch, girl, you don't know how it makes me feel. I just can't believe it's real.
Som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Vracíme sa do tretej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Marian Vitkovič. Zdravím vás ešte raz.
Dobrý.
Zdravím. A ideme na ďalší e-mail. Píše Marek. Obchodná vojna, respektíve sankcie, nám neprinesú nič užitočného. My ako krajina zameraná na export, ktorá je veľmi závislá od zahraničia, na to škaredo doplatíme a dôsledky. V tom lepšom prípade príde o prácu pár tisíc ľudí, v tom horšom recesie ešte horšia, ako bola v roku 2009. Mýlim sa, alebo mi dá pán Vitkovič za pravdu?
Dávam mu za pravdu o všetkom, pretože recesia dnes je fakticky už hnaná dvoma faktormi. Jeden je ten, že sa tá kríza vôbec neriešila od roku 2008 v Európe. V zásade neriešiteľná. Eurozóna ako taká nemôže ostať pokope. To je dokázané XY vecami. Dlho by som hovoril, ale...
Ako dlho sa to budú snažiť držať pohromade?
Neviem. Podľa mňa to stojí, ja som to už vravil, stojí na vystúpení nejakého väčšieho štátu. Poviem teraz to takto. Za posledný rok vyšli 3 štúdie od naozaj svetových ekonomov. Jeden je Barry Eichengreen, potom od Schmidt-Grohe a Uribe, To sú ľudia, ktorí sú v každom modeli ekonomickom pred rokom 2008 spomínaní, ľudia, ktorí sú rešpektovaní všade. Všetky tieto tri štúdie dokazujú, že nie je možné udržať menovú úniu takéhoto typu bez toho, aby to znamenalo ešte väčší prepad tých slabších členov, bez toho, aby to znamenalo, že nie je možné to narovnať cez nejaký daňový prispôsobovací mechanizmus, pretože tie štáty budú logicky bojovať medzi sebou nižšími korporačnými daňami. To znamená, to sú tie preteky k dnu, že budú tomu kapitálu ešte viac ustupovať, dokonca budú subvencovať, aby tam investoval, aby tam udržal tie prevádzky a tak ďalej. A tú záťaž prenesú na tých obyčajných ľudí cez nepriame dane a cez zdanenie miest.
To sa deje u nás.
A zároveň, že, a to je nádherná vec, ja to kľudne dám hoviť do nejakého linku na Facebook, alebo kde, Stefani Groh, Schmidt Groh a Uribe, Martin Uribe, to sú manželia dokonca, nepoznám jediný model DSG alebo nejaký stochastický model, to sú moderné politické modely, kde by oni neboli bráni ako zakladatelia tohto celého smeru, vlastne rešpektovaní celou ekonomiou. Vydali štúdiu pred mesiacom o tom, že v prípade, že v nejakej krajine je takáto situácia, ako je zverozhodne s tými dôsledkami, tak politika zamestnanosti, ktorá vystupí z únie, trošku to teraz prebasňujem, respektíve zavede kapitálové kontroly a zavede vlastnú menu, je optimálna. Hádajte, koľko ich kolegov alebo svetových serverov ekonomických, ktoré každý deň všetko možné nahádzujú akademické, túto štúdiu citovalo alebo linkovalo, ani jeden. Ja hovorím, tu sa už v akademickom svete zatajujú, respektíve sa ostrakizujú ľudia, ktorí dokazujú, že toto fungovanie takéto menové únie proste nemôže vydržať. A to je pre mňa ako pre človeka, ktorý celý život sa venuje ekonomii, podľa možnosti tej najlepšej, neuveriteľne pesimistické zistenie, že vlastne už politika prešla na akademickú pôdu, politika prešla tým, že odmieta diskutovať alebo šíriť predtým bežne šírené alebo uznávané práce uznávaných ekonomov, len preto, že tie závery nevyhovujú tomu, čo sa deje momentálne, alebo tomu, čo chce Brusel alebo Francúzsko.
Dobre, spýtam sa vás takto. Pozrite sa, pokiaľ sa nebudú samozrejme politici venovať a zaoberať vecami, na ktoré upozorňujú renomovaní odborníci, tak sa môže stať, že tá krajina padne na hubu. A s týmto oni nepočítajú?
Počítať s tým ako môžu, len asi sa spoliehajú na to, že v momente, keď sa to stane, tak všetci už budú mať spolu s tými šťastnejšími a bohatšími ten kapitál dávno vyvezený do zahraničí v nejakej likvidnej forme. A že v prípade, že to nastane a že by neboda im to hrozilo nejakými reálnymi nepokojmi, tak budú mať dostatočne rýchle auta a budú mať dostatočne blízko letisko zahraničné. To je jediná moja ako odpoveď na to, lebo pozrite sa, ja sa snažím byť objektívny. Ako keby existovali nejaké zmysluplné riešenia, keby ten vývoj mal nejaké fundamenty v eurozóne, ale všeobecne aj v tých rozvinutých ekonomikách, ja nemám problém to priznať. Ja nepotrebujem recesiu. Nikto nepotrebuje recesiu z nás. K čomu je táto situácia, ktorá ľudí doslova tlačí budnú, ktorá nevyužíva ten potenciál, čo majú, ktorá už robí problémy aj skutočne reálnym podnikateľom, malým, veľkým, ktorí s tým bojujú v praxi každý deň a vidia, ako tie procesy postupujú ďalej, ako nedokážu vlastne ani rozširovať tú výrobu prirodzeným spôsobom, pretože alebo jasno udržať. To nie je dobrý stav. Toto bolo v kríze 29-33 a skončilo to, vieme, ako nakoniec definitívne. Napriek všetkému snaženiu Roosevelta a tak ďalej a všetkým možným zmenám politik. A čudujem sa, že tí, ktorí o Európe rozhodujú, aj o svete, nemajú trošku predvídavosti a nevravia si, aj keď sú teda samozrejme volení a ovplyvňovaní a kampaňovaní tými veľkými peniazmi, že toto takto ďalej nie je možné robiť. Lebo tie škody narastajú. Dlhy ľuďom rastú. Poďte sa napríklad, ľudia hovoria o deflácii dnes na Slovensku, ktorá ostáva a pretrváva teda, pardon, a aj inde už bežná, ako o niečom dobrom, pretože klesajú ceny alebo stoja. No to je síce pekné, ako krátkodobo, ja s tým nemám problém, ale Vážený, keď vám nastúpi v ekonomike deflácia, tak to nielen, že neinvestuje a nekupuje časom, pretože čaká, že budú ešte ceny vlastne ešte nižšie, že bude ešte lacnejšie. To je klasické vysvetlenie ako škodlivosti deflácie. Ale v prvom rade vám ostáva nominálny dlh, to znamená, vy ste brali pôžičku nominálne, ja neviem, 35 tisíc eur alebo 50, hypotéku alebo 100. Úroky klesajú reálne, ale vám nominálny dlh a úroky, ktoré ste si dohodli pred tých rokmi, ostávajú. A ekonomika má nižší výkon, vždy budú rast ešte menej, alebo budú klesať dokonca, aj to sa môže stať veľmi ľahko, čo sa deje bežne v tých štátoch, ktoré boli problémy a sú v eurovale. Zároveň môže byť ešte väčšia nezamestnanosť. Kto bude tie dlhy, ktoré ostávajú nominálne rovnaké, alebo rastú tými úrokmi vysokými z minulosti, kto ich bude splácať? Ako aj súkromne teraz, nemyslím, ako že štáty tak či tak nesúkromne splácať.
Dobre, spýtam sa vás takto. Keď predstavme si teda hypoteticky čistne, že zajtra sa toto pripojím k týmto fešákom a začnem kradnúť aj ja, hej? A pri tomto globálnom bordeli, a ospravedlňujem sa za to slovo, inak to nemôžem povedať, kam si teda mám, sadnem si s nimi do lietadla, keď už bude zle, a kam mám podľa vás utekať? Kde sa ešte dá uísť?
Minule jeden taký lokálny tu v Bratislave pouličný revolucionár by vysvetloval, že na Slovensku je 65 tisíc SBS karov. Viete, že SBS práca je pre mnohých jediné, čo dokážu zohnať, ak vôbec sú radie zaňujú, keď je slabo platená. Je to nepríjemná práca pre mnohých, hlavne v tých obchodných centrách a tak ďalej, je to zle platená práca. S tým, že mnohí to robia len kvôli toho, aby sa dostali k dôchodku nejako ešte a tak ďalej. No a on to vysvetlí veľmi jednoduchým spôsobom, že napríklad tento jav, to je ako keby otroci strážili otrokov. To znamená, že ľudia chodia kupovať, platia, snažia sa nejakým spôsobom dodržovať pravidlá, ktoré sú, zaplatím, nekradnem, mám nejakú požičku, tak nechcem sa dostať do exekúcie, nechcem prišla nejaká súdny exekútor, alebo teda nejaký súkromný a ešte teda po prípade nejaká vypečená firma s takýmito SBS karmi a podobne. Ale ten stav sa už dostal do situácie, že naozaj otroci začínajú strážiť otrokov. To znamená, ten systém si vytvára ochranné vankúše, aby v prípade, že niečo mu dojde, tak aby tie stupne medzi nimi a tým, prepašte, zavíra s plepsom, boli čo najväčšie. A snaží sa to do maximálnej miery jednoducho rozmelňovať. Jednoducho tí ľudí rozhašteriť medzi sebou, to je všetko. To je jediná cesta, ako dokáže udržať ten stav apatie a nazvime to poslušnosti v úvodzovkách. A čo sa týka toho, že kam by ste mali ísť, na svete máte obrovské množstvo krásnych miest, ktoré už dnes sú ohradené súkromnými armádami, či v Južnej Amerike, či v Afrike, kdekoľvek na svete, kde vás s dostatočným obnosom veľmi radi príjmu a postavia vám tam ďalšiu haciendu a v podstate nemáte s tým žiadny problém. A toto, mimochodom, aj na Slovensku je veľmi veľa bohatých ľudí, ktorí sa už dávno zariadili, ktorí pochopili už, keď tá kríza prišla, že ono to nemusí vôbec skončiť nakoniec. A čas majetku, nehnuteľnosti, nie sú to len nejaké úlety, jachty a podobne, ale reálne celé sídla vidiecké, niekde v Taliansku, Francúzsku, Chorvátsku minimálne, tých chudobnejších vôdzovkách, si zabezpečila, zainvestovala zahraničný aktív, nielen do akcií, nielen do peňazí, nielen do dlhopisov, ale aj do reálnych prevádzok, fabrik, rôznych nehnuteľností, obytných domov, čo chcete. A samozrejme, že má stále likvidné peniaze. Ja som zrovna zistil, že 10 najväčších koncernov nemeckých, počínajú s Volkswagenom a končia s BASFom, momentálne drží v keši, to znamená v likvidných peniazoch na účtoch toľko zdrojov, 72 miliard eur, ako nikdy v histórii, a že je to 72 miliard eur mimochodom ročný hrubý domáci produkt Slovenska. Čiže 10 najväčších nemeckých koncernov, samozrejme to sú globálne koncerny obrovské, úplne nezmyselne, pretože nemá kam investovať, a zároveň čaká, že kúpi niečo lacno za ten cash, ktorý je stále výhodný, likvidný. Tak 10 najväčších koncernov nemeckých má momentálne toľko v pokladni doslova, nekde to takto nazvem, alebo teda v banke, priamo v peniazoch, vlastne niekedy aj podnikovej banke, ako celé HDP Slovenska. Čiže ten svet je chorý. Jednoznačne chorý a táto depresia sa takýmto spôsobom nevyrieši. Ja sa veľmi čudujem, inak musím povedať, že sme sa nedokázali poučiť z úplne jednoznačného priebehu dôsledkov a aj potom toho, čo sa stalo v kríze 29-33. Všetko bolo dávno popísané, dávno zhodnotené v knihách, v štúdiách, v štatistikách. Všetci dnes, ktorí skončili ekonómiu na západe alebo aspoň na tých lepších školách, vedia presne prečo a prečo už to radšej nezopakovať. My to napriek tomu opakujeme a opakujeme to ešte dvakrát.
Dobre, Marek ďalej píše. Čistý hypoteticky, nehrozí tomuto Bordelistánu mnoho žalob od ľudí, ktorí si raz dva spočítajú, že prišli o prácu aj vďaka tým nešťastným sankciám, lebo nie všetci Slováci sú takí sprostí a skôr či neskôr na to prídu, a na ktorých trvajú vojnoví štváči ako Samson, Duleba, Šebej a podobne.
A tak títo ľudia sami o sebe, ako čím ich budete žalovať, že rozprávali svoje v úvodzovkách názory, ktoré niekde si prečítali z nejakého mainstreamového serveru, veď to je pod sa takáto kritika ich. Ja týchto ľudí, na ako ste ich menovali, nechcem vôbec tak vyjadrovať, roky ich evidujem, roky ich poznám, dokonca aj osobne niektorých. Tam nie je čo povedať. Tak ako keby ste išli vedľa niekoho, komu ukážete, že máte v ruke dve jablka, on povie, že máte 6. A môžete mu to hovoriť 2 hodiny, to je úplne jedno. Pokiaľ má príkaz, že má hovoriť, že má 2 jablka, tak dovedem 2 jablka. Tam nepohnete. Ja som mal nedávno v diskusii s pánom Chmelárom a pánom Samsonom a nechci sa čudovať, že som tam išiel, ale ja som mne to je úplne jedno, kam idem, pretože proste príde, kto príde, kto má odvahu vôbec. A tam môžete rozprávať celé hodiny a on vám potom nakoniec povie, že podľa nejakej štúdie nejakého českého politologa sú to postkomunistické štáty, celé tam všetci na východ, ktoré sa stále správajú neobolševicky. Ja som už povedal, viete čo, ale týchto štúdií nejakých politologov, ktorých nikto nepozná, toto Zabrocký, máme na svete 2,5 miliardy. A toto, tá diskusia proste nie je. Človek by chcel argumentovať argumentami, ale musí počúvať a potom dostane nejaký priestor primeraný časovo s ľuďmi, ktorí opakujú tieto rozprávky, tieto floskule do nekonečna a stále. Či idú na Globsec, či idú na zasadanie OSN, či idú na zasadanie nejakej vyšegradskej skupiny pre nič, či idú zabrané vždy s tým spojené nejaké peniaze, nejaké ubytovanie, nejaký výjazd, nejaká letenka, nejaké diety, nejaké fondy, nejaká fotka v nejakom biletine, nejaká webová správa. Kde sa pristavia tí oficiálni novinári z oficiálnych médií, natrčia ten mikrofón, ale podľa mňa, a to je pre mňa tiež dobré zistenie, my ste to spomínali, že veľa ľudí už na toto jednoducho rezignuje. Ja sám sa osobne priznávam, ja som posledne 34 rokov nezapol televíziu, čo bolo pre mňa nepredstaviteľné, kedy, pretože vždy som potreboval aspoň to teatri kvôli srande počúvať, aj doslova kvôli srande, že išlo tam a ja som sa vždy potom zasmial, keď to robili na počítači alebo niečo úplne vysával. Že aha, aká dobrá sranda teraz ide. Jaká výborná diskusia. To je niekedy boli tie humoristické relácie, teraz sú tie diskusie vlastne. Ale teraz to už ani človek, ani ako šum nechce počúvať. Jednoducho sa to úplne odstrihne a basta.
Ja vám poviem jednu vec, a teraz sa priznám k niečomu verejne, ale ako je mi to úplne jedno. A k niečomu nepeknému. Ja som to dlho nežil, teraz, jak som sa sem vrátil, tak najskôr som žasol, jak to všetko, a potom, jak sa začalo toto rádio, ja som sa hodne rozčuloval. A nad týmito ľuďmi, hej, že ako môže proste za peniaze zapredať náhľad toto. A vám poviem, že posledné týždne, čím viac do toho vidím už teraz, normálne týmito, a nech sa na mňa nikto nehnevá, ja týmito ľuďmi normálne pohrdám a nie som už ochotný ani diskutovať s nimi. To je tak nechutné, rozumiete, to je tak chore a tak nechutné, čo robia, že ja, keď sa začnem s nimi dohadovať, tak sa pošpiním normálne.
Ešte, samozrejme, že všetci chápeme, ako funguje mediálny priestor, ako funguje marketing, ako fungujú peniaze v médiách. To znamená, že máte článok, to jedno kde niekto takýto hovorí niečo, k tomu je diskusia, kontroverzná, kde to ani zablokujú, ale toto je úplne zbytočné. Uvedomte si, že keď na ten článok nekliknete vôbec a vôbec nemôžete čítať, lebo tam nič nie je samozrejme normálneho, tak ten článok má nízku čítanosť a najlepším spôsobom, ako týchto ľudí pošlete preč, respektíve odignorujete ich a zároveň ich odstránite v úvodzovkách, humanisticky je ignorovať ich. pretože aj tie médiá musia vykazovať nejaké čísla, nejakú čítanosť a vyhodnocovať, či zrazu ten človek na titulku, či nie, podľa toho, či vôbec vyvoláva nejakú odozvu, aký kontroverznú. Oni na schvál tie témy robia také, boli kontroverzné, aby vyvolávali hádky medzi ľuďmi, pretože potom hovoria, aha, politici sa všetko čítajú. Takže my sme čítaný server, sme čítané médium. Čiže jednoducho tento v úvozovkách people meter je najlepší, ktorý môže existovať, pretože ten človek na budúce bude sa sám dožadovať, že no, ja by som sa vyjadril teda, oni povedali, no načo sa budeš vydávať, keď sa budem nečítať zase. No, vieš, minulé si mal 25 tisíc, teraz máš 5 tisíc a na budúce budeš mať 0, tak už to nevoláme, musíme vyrobiť nejakú novú opicu. Čiže toto je, ja si myslím, že to ľuďom dochádza, že to aj ľudia vedome robia niekedy, že si vravia preboha, naša to budeme otvárať, tam nič nie je. Zase povieš, že to treba riešiť diplomaticky a že sa všetci zídu a zase nič nevyriešia. Tak to nemusíme ani čítať, to môžeme ísť ďalej. A radšej pôjdem spať, alebo čítať nejakú knihu, alebo pôjdem ho s deťmi, alebo niečo.
No, venovať sa rodine, určite lepšie. Dobre, Marek nám píše ešte, že pýta sa, či bude rok 2016 rok volieb prelomový a ľudia si konečne zvolia schopných ľudí a nie gorily, hochštaplerov a zlodejičkov na akejkoľvek úrovni vrátane Národnej rady.
No záleží to, ako to berete. V tomto momente určite nie, pretože v tomto momente máme nasledovný stav. Strana Smer, reálne 35%, ostatné strany, ktoré sú tam 7 pravicových, vrátane Lipšica, ktorý sa tam moce 5 a pod 5. Plus bude zase ako kandidovať, bude vyrobených, ja neviem, 25 strán, ktoré tam budú úplne zbytočné, budú brať nejaké desatinky percenta podľa toho, komu bude treba zobrať percenta, aby sa dostal do parlamentu. Čiže jediná nádej pre celú oligarchiu, alebo teda pre väčšiu časť tých vychytralých hlavne, ako sme tu dneska rozoberali, je vyrobiť nejakého nového Pinokia, to sa už deje, dokonca po všetké budú Pinokiovia dvaja. Jeden bude Gazdovský a druhý bude ten, čo teraz tú korupciu chce riešiť, ten podnikateľ. No a podľa môjho názoru to dopadne tak, že sa nakoniec vybere jeden Pinokio, čo sa bude maximálne podporovať, aby mohla vzniknúť koaličná vláda Smer a nejaký veľký Pinokio. A verte tomu, že tí ľudia, čo to budú financovať, jedno a druhé budú tí istí. Ne všetci, ale veľká časť z nich. A respektíve sú už dnes istí. Čiže v tomto momente sa od gorily neviete vzdialiť nejakým spôsobom. A pravdu povediac, ja som zažil na Slovensku za posledné 3 roky, teraz, aby som nepreháňal, ale skúsim tak trafiť, asi 35 oslovení o pokusov o zakladanie politickej strany. A najväčšia sranda bola vždy tá, že keď som si toho človeka, či som si už pamätal z minulosti, alebo som si ho niekde len pozrel na webe, alebo čokoľvek som si zistil za 15 sekúnd, tak vždy prišiel tiež z nejakej časti gorilej jaskyne, aby ma napríklad mňa konkrétne na chvíľu zamestnal nejakou nezmyselnou aktivitou zakladania nejakej nezmyselnej strany, ktorá aj tak by bola plne pod kontrolou. Takže momentálne nie je chvíli na to. Tento stav je podobný aj inde v Európe, musím povedať, aj v Amerike, kde sa chystajú prezidentské voľby a kde Obama logicky bude nasledovaný Clintonovo, čo teda je katastrofálna voľba v podstate. A napríklad Elizabeth Warren sa snaží ako jediná ešte reálna demokratka získavať pozíciu nezávislej kandidátky. Mnohí to, tí progresívni demokrati to berú vážne, že by mala kandidovať, že je to reálnou middle class kandidátkou a pre tých obyčajných ľudí. Ale celý systém dokonca demokratické strany už je dopredu ohovára s tým, že vlastne chce ako nezávislá zobrať hlasy kandidátovi demokratické strany, konkrétne Clintonovej, preto aby vyhrali republikáni, čo je podľa mňa úplne absurdný konštrukt, ale dobre. Čiže všeobecne vo svete ľudia nevedia podporiť, a nie že podporiť, veľmi vzácne sa nájdú ľudia, ktorí chcú ísť naozaj krížom cez systém, absolútne nechcú brať do úvahy tieto staré väzby korupčné, pri tom rozhodovaní. Chcú teda podľa možností mať okolo seba pár ľudí, ktorí môžu veriť, ktorí sú takí istí a podobní. Ale ten systém to okamžite likviduje, detektuje to a v podstate to infiltruje niečím, ak je to treba. Alebo vás preventívne oslovuje kadejakými nezmyselnými ponukami, ktoré musíte potom niekedy aj ťukať na čelo, že pre Boha, na čo to robíš, kamarát, nekamarát, keď presne vieme, kto ťa za mnou poslal. Takže ako, je to veľmi pre mňa osobne toto je taká skúsenosť na Slovensku, ktorá hovorí dve veci. Poprvé, nádeje na čokoľvek v roku 2016 momentálne sú nulové, pokiaľ sa nejaké nevytvoria. Ale to musí prísť úplne z dola. To musí prísť naozaj od ľudí, ktorí sa stretnú možno prvý, druhýkrát v živote niekde, alebo možno prvýkrát, z rôznych vrstiev, z rôznych vekových kategórií, z rôznej nejakej špecializácie alebo vzdelania. Pretože robiť to z akýchkoľvek rekombinácií toho, čo tu je od roku 89, je dopredu prehratá vec, ktorá zase bude len maličkým chlpom na gorile. Nič viac a nič menej. Tá hra už je dnes otvorená a pokiaľ sa nič zázračného nestane za ten rok a pol, tak bude presne tak dohratá so všetkými tými nezmyselnými mediálnymi kampaňami, s tým, že budeme každý deň počúvať a čítať, že čo si, kto si kýchol a kto čo povedal a kto no zase nejaký statement k nejakému nezmyselnému problému, len aby bol stále na očiach, len aby stále bol ako forsírovaný. Lebo to je zase oblbovanie tých ľudí, však usmieval sa na nás billboardov, však prišiel, však robil tu barbecue, však...
Guláš dal, pivo dal.
Samozrejme, že čas hlasov sa ako vždy kúpi, tá sa kupuje bežne, to je nič nového nie je, tu sú profesionálni kupovači hlasov, ktorí cestujú po určitých regiónoch Slovenska a vždy niečo dajú dokopy, aj keď to je akože nenápadné. Sú dokonca strany, ktoré napríklad si to eurovoľbách dopredu vyhlasovali, že boli oslovení s ponukou na kúpu hlasov a vlastne nakoniec zrealizovali, a to som presvedčený, že boli výsledky, ktorý obsah sú úplne nelogické, to dosiahli po Slovensku a v mestách. A sú úplne iné od celého okresu a podobne. Ale dopredu vytvárali dojem, že oni ohlásili pokutu korupciu. Čiže všetky možné marketingové taktiky sa vždy použijú na to. A samozrejme, vždy za všetky musia byť nejaké peniaze. Bez toho to nejde. Predstava, že na Slovensku sa vloží nejaká širšia sila, ktorá sa pozberá z nejakých posledných zdrojov rozumu a nejakých normálnych malých peňazí, dokopy niečo a urobí niečo, nie je vylúčená, ale... Dnes, a to som v Bratislave, hovorím 25 rokov a poznám tu každého, kto sa tu o politiku trošku len obšmietal za posledných 25 rokov, tak centrálnu politiku teda hlavne neradím tým ľuďom aj noznať očami.
Jano sa pýta, či by nemohli európske štáty chrániť, či by sa nemohli chrániť dovoznými prirážkami, či už z okolitých krajín, najmä dovozná prirážka na čínsky tovar alebo na veci vyrobené v Afrike či v zámori.
Ale keď som kandidoval za to europoslanca, tak som to celý čas hovoril po tých nejakých pár videovystúpeniach verejných, že uvedomte si, že ten Európarlament napríklad nemá kľúčovú kompetenciu rozhodovať o spoločnej obchodnej politike. Znamená o investičných dohodách, o clách, o kvotách a tak ďalej. To všetko robí komisia a rada. To znamená tam, kde väčšie štáty majú slovo a kde neplatí jednomyselné rozhodovanie. To je jeden z najpodstatnejších defektov Európskej únie ako ekonomického spoločného priestoru. Existujú krásne štúdie, ktoré robili Američania, kdekoľvek, hovorili, pozrite sa. Zavedli ste preferenčné režimy voči africkým štátom na dovoz textilu bežného, spracovaného. V tom momente niektoré štáty, ktoré nikdy textil nevyrábali poriadne, začali do Európy vyvážať za neskutočné ceny nízke milióny tón tričiek, látok a neviem čoho. A samozrejme systémom, že to tam Čína doviezla, nejakí piati okolo toho tam v prístave pobehovali, dali na to pečiatku Tanzánie a išlo to do Európy. Čiže áno, správna otázka. Dnes naozaj potrebujete zaviesť na mnohé odvetvia v Európe ochranné clá voči nielen Číne, ale aj mnohým ďalším štátom. Samozrejme, viedlo by to k obchodným vojnám, ale tie prebiehajú bez toho, aj menové, to už to dávno je. Kvóty a clá zo svetovej ekonomiky nezmizli úplne. Bežne ich používajú USA, bežne ich používajú Čína na mnohé veci. V obmedzenej miere ich používa Európska únia, ale treba povedať, že v obmedzenej miere tam, kde to vyhovuje tým najväčším a najsilnejším štátom. Čiže zase tie krajiny menšie a špeciálne krajiny bývalé, ktoré na východ Európy, teda tie nové desiatky, čo pristúpila, plus potom Rumúni, Bulhári, Chorvátsko, málo kedy v tomto presadia čokoľvek, čo by reálne ochránilo ich priemysel. Zatiaľ to teda naozaj nebolo vidno a je to veľká chyba.
Paolo sa pýta, mohol by pán Vítkovič povedať niečo bližšie, aký je momentálne finančný stav Ukrajiny a dokedy bude schopná platiť vojsko na teror na juhu krajiny?
Ukrajina je dávno skrachovaný štát. Ukrajina momentálne pred troma dňami, máte to na webe imf.org, čiže medzinárodný fond, má prepis špeciálneho rokovania delegácie MMF v Kieve, dokonca narýchlo, neupravený, neformatovaný o tom, že to je ďalšia tranša z tej 14,5 miliardovej požičky, ktorá má prísť. Ukrajina reálne nemá na armády dnes peniaze. 60-70% ukrajinského rozpočtu pred touto vojnou, hej, tvorili platy štátnych zamestnancov a penzie, respektíve subvencie k penziám, ktoré sú nízke. Čiže tá krajina nemá žiadne peniaze na to, aby akýmkoľvek spôsobom vydržala nejakú dlhšiu otvorenú konvenčnú alebo teda vojnu. S kýmkoľvek, teda nemyslím Rusko. Tam nie je pochyb, ale poďte sa, keď nebude stačiť 14 miliardový úver, príde ďalší úver. Tak s týmto my veľa toho neurobíme. Mimochodom, všetky krajiny, ktoré prešli na farebné revolúcie, Gruzínsko je výborný príklad, v podstate sú skrachované štáty, tam keby nebolo odkladov splátok týchto úverov, respektíve ďalšie úvery, či už stand-by, alebo výnimočné úvery od MMF a podobne, tak tie krajiny nemajú na výplatu bežných záležitostí, infraštruktúry a štátnej správy a tak ďalej. Ekonomiky sú slabé, momentálne naháňajú nejakých bývalých svojich prevítov typu Saakašvili a podobne, ale v zásade tie krajiny nemajú žiadny potenciál v tomto stave, ako sú po týchto experimentoch s tzv. Revolúciami. Čiže
dobre,
krajina nevydrží ani pol roka, pokiaľ nebude mať reálnu výrobu, reálny predaj, reálnu produkciu, reálne mzdy, tam jednoducho tento stav. A to je tá tragédia tej vojny v tom východnom území, že to je to, a to som už povedal tiež nekoľkokrát, to územie je ekonomický základ Ukrajiny. Tam nie o čom pochybovať. Ja mám pred sebou z roku 2006 zoznáme štúdie Gorodničenka zoznam 10-12 najväčších ukrajinských oligarchov a skupín. Ja vám to prečítam, ak dovolíte, dajte mi dve minúty.
Áno, nech sa páči.
Industriálny zväz Donbasu, Tarutam Vrchtian, Interprodukt Lešinský, System Capital Management Achmetov, Rimat Achmetov, teda to oceľárne strojárstvo, hlavné lode, Dynamo Surkis Medvečuk, Privat Kolomojský, ten sa angažuje v tej revolúcie, Bipe Pinčuk, to je ďalší, ktorý má najväčšie fabriky v tých ťažkých odvetviach, Interkontakt Jedin, Prom Invest Porošenko, trajší prezident, Aval Špik, Burg Socbank, Choroškovský, Brinkford, Orlan, Žvania, Červonenko, Ukrzib Bank, to je finančná skupina Jaroslavský a nakoniec Finance and Credit, to bude asi nejaká nebankovka hlavne a obchodne domy Kučerenko. Dokopy títo ľudia, no je asi 15, lebo tam sú dvaja partneri niekde, majú 276, majú, keď momentálne kvôli vojne nefungujú, najväčších podnikov, bank a obchodných sietí na Ukrajine. Toto, čo som teraz prečítal, je 65% ukrajinskej ekonomiky. Ako pokiaľ sa títo ľudia dohodnú, ale samozrejme nie len sami so sebou, ale aj nejako s tými, s ktorými momentálne niektorí z nich bojujú, tá Ukrajina môže začať existovať. Pokiaľ nie, tá krajina je hospodársky mŕtva. O tom nie je žiadnych pochyb a naozaj veď jednou zo súčasti dohody o privatizácii plynu, teraz fakticky na Ukrajine plynovod a tak ďalej, bude za chvíľku zvyšovanie cien plynu pre domácnosti, to je dneska tretinové voči dovozným cenám a pri kúrenie centrálnym zdrojom tepla. Ja si neviem predstaviť, keď tieto regulácie dôjde a ten plyn aj budú mať, treba rezať aj reverzom, to je úplne jedno, že čo tam tí obyvateľa budú, pokiaľ nemajú prácu, nemajú zamestnanie aj kvôli vojne, čo tam ako budú robiť s tými faktúrami. Zrejme bude ďalší Majdán, ktorý bude taký ako veselší ako ešte a už nebudú kričať sláva Ukrajine alebo niečo podobné a budú kričať sláva robote nejaké, lebo to bude jediné, čo ich môže zaujímať.
Dobre, pýta sa Ľudo. Pán Vitkovič, čo si myslíte o myšlienke nového zriadenia spoločnosti na základe sociálnej trojčlennosti a nepodmieneného príjmu? Je to ekonomicky možné?
Ja nemám problém. Asi sme sa nepochopili viackrát v týchto diskusiách o nepodmienenom príjme. Tá myšlienka nie je sama o sebe scestná. Tá myšlienka má problém v tom, že krajiny, ktoré sú v dnešnej fáze kapitalizmu, alebo ako to nazvať, by to nevedeli poradne nastaviť. Jednoducho je rozdiel medzi mediánovými príjmami, priemernými príjmami, tá vrchná skupina samozrejme je úplne niekde inde príjmovo než zbytok spoločnosti a väčšinu tých príjmov aj nevykazuje alebo toho bohatstva. A tu je práve ten problém, že keď tu budete robiť podľa oficiálnych štatistík, tak to nastavíte veľmi nízko, dokonca ešte keďže to bude len nejaké percento z tej nejakej mediánového príjmu alebo mzdy, tak to bude ešte, som povedal možno, že pod úroveň dnešného sociálneho minima, ktoré je tak či tak nízke, bola životného minima, pardon. V Anglicku napríklad táto debata prebieha intenzívne v poslednej dobe, dokonca to netlačia len lejbristi. A v tej debate jeden fantastický moment, ktorý som si ja všimol, a on vôbec nie je nový, on je tu 150 rokov, kde chytrí ľudia hovoria, áno, basic income môže byť v nejakej forme zdôvodnené, ale súčasne musíme zaviesť zdanenie pôdy, pretože hovoria, to, čo my neuvidíme v tých oficiálnych príjmoch tých bohatých, čo nevidíme ani dnes, čo oni koniec koncov investujú do tej renty, ktorú majú z nehnuteľnosti, zo skupovania koncentrácie pôdy, z realitných bublín a tak ďalej, zároveň čo predstavuje dlh ostatných hypotečný a tak ďalej, to nám z toho výpočtu unikne. Takže my hlavne musíme urobiť dva kroky. Musíme spraviť jednak nejaký rozumný basic income, ak vôbec, a zároveň musíme spraviť také zdanenie tej nezaslúženej renty, sa tomu hovorí, alebo rent tax from unemployment value, sa tomu hovorí dávno ešte za Henryho Georgia 1886, aby sme systém vedeli očerpať to, čo je nad rámec efektívnej trhovej miery zisku a čo vlastne opakovane v kapitalizme koncentráciou tých finančných zdrojov, nehnuteľnosti a tak ďalej vytvára na úkor hypoték a na úkor toho dlhového otroctva tých ďalších, tie nerovnovážne stavy a tie krízy. Čiže samotný základný príjem tam o sebe nie je riešený. A teraz nemyslím len kvôli tomuto, ale všeobecne. Ale nevravím, že samo o sebe to je niečo, čo by nemohlo niekde fungovať, pokiaľ sa to spojí do niečoho fiskálne komplexného. Nielen samotný základný príjem ako taký. A čo týka tých ďalších trojčlenností, ja nie som, budem úprimný, ja nie som priaznivcom žiadnych experimentov v myslení ekonomickom. Viete, tá ekonomia u nás sa neučí dobre, nikdy sa neučila dobre. To, čo dnes vychádza z tých škôl aj v minulosti, to je... Ja nebudem ani komentovať proste. Poznám tých ľudí, čo tam učia. Sám som z takéto školy vyšiel svojho času. Vedel som vtedy možno, že 2% toho, čo je dnes. A to je v poriadku. Pokiaľ ľudia sa ďalej pracujú a majú záujem a idú aj von, tak sa niečo naučia. Ale tu je ten dešpekt voči tej tzv. Mainstreamovej alebo voči tej univerzitnej svetovej ekonomie príliš veľký. Ona nie je vládna ekonomia, vôbec nie. Tá moderná ekonomia, tá, ktorá dnes robí s číslami a potvrdzuje tie teórie číslami, miliardami čísel o tom svete, o tom svetovom obchode a tak ďalej, je úplne vymakaná, ľudia povedané. Bohužiaľ, tieto veci úplne obchádzajú Slovensku. Ako, dovolím sa tvrdiť, že Slovensko v ekonomickom vzdelaní je na úrovni niekde pod Bulharskom dnes ešte ďalej. A to nevravím preto, že svojho času som bol ako z externého vyučovania na univerzite ako vyniesený, ale jednoducho preto, že ja nepoznám nikoho úprimne na Slovensku, s kým by som sa mohol trošku pohádať tak, aby to išlo do koreňa veci, aby to išlo do hĺbky technickej, matematickej a tak ďalej. To všetko sú tu len takí floskulisti, zbierači informácií z novín, ktoré si prečítajú. Ja chápem, že nemôžete ľudia rozprávať do rádia alebo dávať niekde na nejaké grafy alebo prednášky nejakú ekonometriu nejakého rádu a teraz im ukazovať niečo, čo nemajú šancu pochopiť ako lajci, ale jednoducho my tých ľudí nemáme. Mali sme pár ľudí, ktorí odišli ako mladí z zahraničia, pracujú na najlepších univerzitách zo Slovenska, teda vonku, v centrálnych bankách, ktorých aj o Fede, aká je tady, ale vôbec sa v Slovensku ani nehlasia, pretože pochopili, že to nemá zmysel ako robiť niečo poriadne. A že tí, čo to ostanú, budú tú ekonomiku riadiť po tých ministerstvách, národných bankách, to je, a to hovorím s plnou vážnosťou, to je zase len ďalšia verzia toho spoločenstva priemerných. Proste udržať to, poznáme sa 25 rokov, žiadne zmeny, diskrétne, klídek, v každej misii, momentu povieme, že sme v poriadku, každú ratingovku ukecame, nám zvýšila rating, aké tá situácia nie je dobrá.
Pán Vitkovič, to status quo sa nedá udržať do nekonečna, to sa nedá.
No ja nemám s tým problém s tým status quo zmeniť, ale vychádzam z reality, vychádzam z toho, čo tu zažívame všetci, vychádzam z toho, čo vidím, vychádzam z toho, ako prebiehajú tie formálne demokratické procesy volebné, vychádzam z toho, ako veľká časť ľudí, a to darmo teraz, že títo, čo ako sa prebudzajú, tak nie, je každodenne infantilizovaná tým systémom, zamestnávaná nezmyslami, umelými bublinami nádejí toho, že čo bude inak a nejaké nové tváre a neviem čo. A pri tomto všetko platia tie isté kapsy. Takže ako... Tu proste my už máme takú preventívnu plutokraciu. Ona už preventívne rozmýšľa dopredu, že ako to treba spraviť, aby toho veľkého sa dopadlo dobre. Čiže stále má istý náskok. Stále má istý náskok a tým ťažko niečo robí.
Dobre, pán Vitkovič, budeme musieť končiť, mne začína ďalšia relácia. Ale chcem sa vás spýtať...
Lebo vy trávaš do 9, tak som to trošku ako...
Ale viete, že my vieme spolu aj 5 hodín, teda vy, ja ale iba to 7. Ale možno sa, ja vám zajtra zavolám, možno by sme sa mohli dohodnúť, lebo zase je to dosť veľa otázok nezodpovedaných, ktoré máme od poslucháčov a zase, možno už v tomto pohľade, ktorý máte aj vy, aj my dneska, možno by sme mohli niečo urobiť reláciu, niečo na to, na ten spôsob, že ako teda, ako z toho von, alebo čo môže ten človek, ktorý má teda otvorené oči, čím môže prispieť potom do toho?
Ja k tomu len poviem toľko, že nikdy som nemal väčšiu ambíciu a úprimnejšiu, ako rozmýšľať, počítať, ak som sa mýlil, tak sa vrátiť naspäť, ako z toho von. Ja nemám ambíciu sa stiažovať, je to k ničomu takisto ako vám. Popisovať celý ten bordel, čo je tuto, alebo globálne, to už dneska robia mnohí, to nie je, aj keď niekedy za trošku v jednom strane alebo skreslenie. A ja len vravím, treba byť náročný aj v tom, že skúste ľudí posúdať podľa toho, čím reálne prešli a čo reálne prešlo ich podpisovými rukami a čo všetko asistovali. A mnohí z nich sa dnes hrajú na nových záchrancov tohto systému. A to je to, čo ma na Slovensku najviac trápi. Tá amnézia pamäte. To, že jednoducho tu ľudia dokážu bez akýchkoľvek morálnych a etických minimálnych štandardov tvrdiť, že to, čo ukradli pre včeru, neplatí a to, čo budú ukradnúť zajtra, to na to zase máme zvoliť. To je pre mňa niečo... A teraz nemyslím politikov, myslím poradcov kadejaký. A vy ste menovali tu takú časť tých ľudí, ktorá je všeobecne známa, že keď im dáte 5 korún, tak budú rozprávať o tom, že včera vznikol svet. Ale toto je v poriadku, ako to vieme, len to je tá najhlúpejšia vrstva, to je to najotravnejšie, čo človek ani nevníma, lebo to nemá žiadny zmysel.
Áno, ale na druhej strane, rozumiete, a takých ľudí je vždy, proste sú všade, ale záleží na ľuďoch, či im dajú kredibilitu tým, že ich počúvajú, alebo nie, to je celé. Pán Vitkovič, veľmi pekne vám ďakujem a ja sa vám potom nejak zajtra ozvem.
Všetko dobré, poslucháči, ďakujem. Ja.
Majte sa krásne. No a vám... Samozrejme, poviem iba jednu vec, že to status quo, ktoré sa to tu títo fešáci snažia udržať, budú ho držať dovtedy, kým nepadne a potom sa zbalia a pôjdu preč, je na tebe a na každom z nás, že či to necháme teda vyhnieť a všetci popadáme na huby, alebo to status quo zmeníme, pretože na tie huby nechceme padnúť. Ono to raz... či sa vám to páči, alebo nie, ono to raz skončí. Otázka je, či to skončí s vami pripravenými, alebo s vami padajúcimi rovno na tvár. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, no a za nejakých 10 minút sa budeme počuť opäť s kňazom Pavlom Pakošom.